nakona va makweri mikarhi hinkwayo, nakona ndzi vona titipi to hlaya lahawani, nakona ti ta rhwala leswi, ndza pfumela. Nkarhi wun'wana mi lava ku tiva ntsena leswi moya wo kwetsima wu swi vulaka eka n'wina. Ndzi vona vamakweri lahawani lava va nga na swa titipi, nakona va nga tsutsumela sweswo kusuka endzhaku. Mi nga va na nandzu wa n'wina xikan'wekan'we. Mi languta mi vona loko swi nga humeleri ntsena hi ndlela leyi swi nga vurisiwa xiswona, masivo. Loko mi swi twa hi femulelani ehenhla leswi hosi yi swi vulaka, nchumu wun'wana kumbe leyi hi leyi ndlela, kambe ntsena u swi languta loko ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri wona. Wa vona mikarhi hinkwayo swi hi ndlela yaleyo. Sweswi ntsena ka ntsongo hi xiyimelo, ntsena hi ntswa muxaka wun'wana wo tsaka emadyandzini ya namuntlha leswaku ntsena vintsongo bya hina lahawani ho va ntsena vanhu va le kaya, a hi swona, a hinkwenu eka hina, a hi va matiko, a hi lavi. Ndzi nga tirhisa ntsena vuvulavuri bya mina bya le Kentucky, nakona ndzi nga titwa ndzi ri ekaya sweswi hikuva hi ntsena, nakona a ndzi nge cikumeteri eKentucky sweswi loko ku ri na un'wana lahawani laha humaka eKentucky. Ku na loyi a humaka eKentucky, yimisa voko ra wena. I ku ndzi ta titwa ndzi ri ekaya, a ndzi nge titwisi swona. Sweswo swi saseke ngopfu. Mana wa mina a toloverile ku ya endlwini ya maborders. Ndzi yile siku rin'wana ku ya kambisisa. A ku ri ni ntlawa lowukulu wa vavanuna lava va nga hira lahaya na vukulu bya ku leha ka set ya tafula. Hi loko ndzi ku i vangani lahawani lava va humaka eKentucky, yimani. Un'wana na un'wana u yimile. Ndzi yile ekerekeni madyambu ya lawa, kereke ya mina, ndzi ku i vangani lava humaka eKentucky lahawani. Un'wana na un'wana u yimile. Swi nga leswi ndzi ta vula leswi, kambe sweswo swi kahle ngopfu. Varhumiwa va tirhile ntirho wa kahle, swi nga leswi ha swi khensa. Swi nga leswi ebukwini ya VaRoma papila ra vukhumen'we eka vhese ya vu28. Yingiselani swinene sweswi eku hlayiweni ka matsalwa. Kunene hi tlhelo ra evhangeri i valala hikwalaho ka n'wina, kambe hi tlhelo ra ku hlawuriwa i varhandziwa va hikwalaho ka vakokwa wa vona. Ku ya hi tinyiko na ku vitana ka Xikwembu, a ku na ku hundzuka a hi khongeleni. Hosi hi pfuni emadyandzini ya namuntlha tanihileswi sweswi hi tshinelelaka ku xixima loku hi timbilu ta hina hinkwato hi ku tshemba. Ntsena hi ku kwetsimaka wena swilo leswi swi vuriwile. Ndzi pfuni hosi, nakona veka ntsena emiehleketweni ya mina ntsena swilo leswi nga ta vuriwa na leswi ndzi nga swi vulaka. Ndzi yimisi loko ku ri nkarhi wa wena. Ndzi kombela sweswo leswaku mbilu yin'wana ni yin'wana yi ta kuma swilo leswi hi mbuyelo wa vuvabyi ni swilaveko eka vayingiseri lava. Ndzi swi kombela hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Sweswi ndzi lava ku tshinelela dyondzo leyi ntsena loko ha ha ri vantsongo, nakona ndzi ta ringeta ku va ndzi nga mi tshamisi nkarhi wo leha swinene. Ndzi ta veka wachi lahawani na ku ringeta swinene ku mi pfumelela ku huma hi nkarhi wa kahle leswaku mi ta kota ku vuya madyambu ya mundzuku. Sweswi hi vanani eka xikhongelo. A ndzi ehleketi leswaku mfana a nga va a nyikile makhadi. A ndzi n'wi vutisangi loko, nakona loko va nga kumbe va endlile kumbe va nga endlanga a swi na mhaka. Hi na makhadi lahawani hi ndlela yin'wana loko hi lava ku vitana un'wana. Swi nga leswi loko swi nga ri tano hikwalaho ka yini, kambe ntsena hi ta vona leswi swi vulaka hi moya wo kwetsima. Sweswi loko u ta yingisela swinene sweswi leswi swi nga ku va sweswo ndzi ko va ntsena vuntsongo bya hina lahawani i nkarhi wa kahle ku vula leswi, hikuva swi tirha hi vumunhu bya hina. Nakona yeleyo i nhlamuselo ya ku va ndzi hlaya matsalwa lawa madyambu ya namuntlha. Sweswo mi nga ha vona tinyiko teto, nakona ku vitaniwa i nchumu wun'wana na wun'wana lowu un'wana a nga vuyeriwaka. Paulo wa vulavula lahawani a ku Vayuda eku vonakaleni ka gospel a va pfalekile mahlo va va ekule ni Xikwembu, sweswo i ku rhandza ka hina. Kambe vhese ntsena endzhaku ka sweswo yi ku hinkwavo va Israyele va ta ponisiwa. Hinkwavo va Israyele va ta ponisiwa ku ya hi nhlawulo. Xikwembu tatana xi va rhandzile xi tlhela xi va pfala mahlo leswaku hina va matiko hi nga va na ndhawu sweswi ya ku hundzuka sweswo kusuka eka Abrahamu mbewu ya yena yi nga katekisa misava ku ya hi rito ra xona. Languta vuhosi bya Xikwembu ku ri byi njhani. Rito ra yena ri fanele ku va tano, a nga ka a nga vi swin'wana. Nakona sweswi hi Shikwembu shi hlawurile. Shi hlawurile muyuda. Nakona shi hinkwaso swilo leswi i vutivi bya Xikwembu. Loko shi vulavurile hi vona leswi nga ta humelela. A xi swi tiva. Sweswi Xikwembu hikokwalaho ka ku va Xikwembu. Eku sunguleni xi fanele xi tiva makumu kumbe a hi Xikwembu lexi nga heriki. Xikwembu a xi tsakele leswaku un'wana a nga lovisiwa, swin'wana a hi swona. A nga lavi un'wana leswaku a lovisiwa. Kambe emasunguleni ya masungulo ya masiku misava, Xikwembu a xi swi tiva leswaku i mani a nga ta ponisiwa na ku i mani la nga ta ka a nga ponisiwi. A xi kalanga xi lava vanhu leswaku va ta lahleka, a hi ku rhandza ka xona leswaku un'wana a nga lahleka. Kambe i ku rhandza ka xona ku ponisa un'wana ni un'wana. Kambe xi swi tivile ekusunguleni leswaku i mani a nga ta ponisiwa na loyi a nga ta ka a nga ponisiwi. Yaleyo i nhlamuselo leyi xi nga yi vulaka. Swilo leswi swi ta humelela, swilo sweswo swi ta humelela. Kumbe leswi swi ta va sweswo, munhu loyi u ta va hi ndlela yaleyo. Wa vona, xi ta swi tiva hikokwalaho a xi na makumu. Loko mi swi tiva leswaku swi vula yini, sweswo ko va ntsena, a ku na nchumu lowu xi nga wu tiveku. Wa vona, xa swi tiva, kambe ku hava nchumu kusuka eka nkarhi lowu wu nga se va ka kona, nakona endzhaku a ka ha ri na nkarhi wun'wana wa vona. Xa swi tiva swin'wana na swin'wana. Swin'wana na swin'wana swi le miehleketweni ya xona. Nakona tanihileswi Paulo a nga swi vula eka VaRoma papila ra vunhungu na ra vukanyi, se ni hikokwalaho ka yini a ha kuma xihoxo. Swi nga leswi hi vona sweswo. Kambe Xikwembu ku fana na ku chumayela gospele, un'wana a ku, Buti Branham wa pfumela sweswo. Ndzi ku languta, a ku, u fanele u ri muCalvin. Ndzi ku, ndzi muCalvin tanihileswi vuCalvin byi nga kona eBibeleni. Sweswo ku na xirho esinyeni sweswo i vuCalvin. Kambe ku na xirho swo tala esinyeni ngopfu. Nakambe sinya wuna ku tlula xirho xin'we. Tsena u lava ku swi tsutsumela ehandle laha ya u ya eka vuhlayiseki lebyi nga heriki. Endzhaku ka xinkadyana u ya emahlweni eka vamisava u fika u yima kun'wana laha ya. A ku na makumu eka swona. Kambe loko u nghena eka vuCalvin, tlhelela endzhaku u sungula eka vuArminian. Va vona ku na xirho ensinyeni na xirho xin'wana ensinyeni. Tsena yena emahlweni swilo hinkwaswo loko swi hlanganile kun'we swi endla nsinya. Swi nga leswi ndzi pfumela eka vuCalvin tanihiloko swi kumeka eka matsalwa. Nakona ndza pfumela leswaku Xikwembu a xi swi tive ku nga se va ni masungulo ya misava, ku hlawula kereke ya xona eka Kreste, nakona ku yimile Kreste emahlweni ka masungulo ya misava. Matsalwa ya vula tano, a ri xinyimfana xa Xikwembu lexi nga dlayiwa kusuka eka masungulo ya misava. Wa vona, nakona Yesu u te ri u hi tiva ku nga se va ni masungulo ya misava. Paul u te ri u hi tivile a tlhela a hi ponisa eku amukeriweni ka vona hi Yesu Kreste misava yi nga se va kona. Sweswo i Xikwembu, yaloyo i tatana wa hina. Ma vona, swi nga leswi mi nga khunguvanyeki, mavhilwa ya rhendzeleka kahle. Nchumu wun'wana na wun'wana wu ta ka ha ri na nkarhi, nchumu wun'we i ku kumeka eku rhendzelekeni. Nakona sweswi i ntlawa wun'wana wa vona. Swi nga leswi mi ta tiva leswaku mina ntirho njhani loko mi kumeka eku rhendzelekeni. Sweswi tekani enhlokweni sweswi, tinyiko ni ku vitaniwa a swi na ku hundzuka. Yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi nga hi ximoya ndzi nga vekaka ku vitaniwa ka mina eka hosi. I ku tshemba leswaku ndzi na vanghana emadyandzini ya namuntlha lava kahlekahle va nga twisisaka leswi nakona va nga ehleketi hi vuvona. Kambe sweswo mi nga ha va na ku twisisa, nakona sweswi ntsena leswi hosi yi nga swi vula leswaku yi ta endla na ku kuma swin'wana leswi swi fambaka ivi mi swi landzelela.
In the beginning, the first thing that I can ever remember.
Sweswi emasunguleni, chimu wun'we lowu ndzi nga wu tsundzukaka i xivono. Chimu wun'we lowu emiehleketweni ya mina ndzi nga wu vitanaka i xivono. Sweswo hi leswi hosi yi nga ndzi nyika. Nakona sweswo a ku ri malembe yo hlaya swinene lawa ya nga hundza a ndzi ri xifanyetana. A ndzi ri na ribye evukweni ra mina. Sweswi mi nga ndzi rivalela. Ndzi nga tsundzuka ntsena loko ndza ha ambala mpahla yo leha. A ndzi tivi loko mi van'wana eka n'wina hinkwerhu i vukhale byo ringana loko ma ha tsundzuka swifanyetana loko swa ha toloverile ku ambala mpahla yo leha. I vangani va n'wina lahawani ma ha tsundzukaka loko vana va ambala Ina, bahlayo leya kambe dzinga tsundzuka eka xindwani xa mina lexi ntsongo xa xikhale laha a hi tshama kona. A ndzi kasakasa ehansi nakona a ku ri un'wana a ndzi tivi leswaku a ku ri yini ku nghena nakona manana a endlile vitsongo bya riboni ya wasi eka mpahla ya mina nakona a ndzi va ntsena mupfumari langa kotaka ku famba kambe a ndzi ri eku kaseni ndzi tlhomile rintiwu eka gamboko emilengeni ya vona nakona a ndzi ri eku dyeni ka gamboko leyi a yi ri emilengeni ya yena a yimile etlhelweni ra ndhawu ya ndzilo ku kuma ku kufumela ndzi tsundzuka manana loko a ndzi tshineta eka wona nakona nchumu wun'wana lowu ndza wu tsundzukaka ku fanele ku ri kwalomu ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza a ndzi ri na rixiribyana nakona sweswo swi nga ndzi endla kwalomu ka malembe manharhu hi vukhale na xijahetani xa makwenu wa mina loyi a nga si fikelela kahle malembe mambirhi hi vukhale swi nga leswi a hi ri ehandle endzhaku ka rivala ra muti laha ku ri na ntsena rivala ra khale leri a ri nga helelanga laha a va toloverile ku tisa tihunyi na ku titsemelela i vangani lava tsundzukaka masiku ya vona loko va toloverile ku koka tihunyi endzhaku ka rivala na ku titsemelela hikokwalaho ka yini ndzi ambala thaya hambi ku ri emadyambyini ya namuntlha ndzi kahle ekaya swi nga leswi loko va ehla laha ya ha erivaleni ro pandzela kona a ku ri na swikundzu leswintsongo leswi a swi famba lahaya swi huma eka xihluka a hi ri na nsinya lahaya exihlukeni laha a hi laveka mati hi tlhela hi ma veka eka mabakiti ya khale mabakiti ya xikhale ya sedar hi matisa ehansi ndzi tsundzuka nkarhi wo hetelela loko ndzi vonile ntsongwana wa mina kokwani wa xisati wo dyuhala swinene a nga sifa a ri na 100 years na 10 hi vukhale loko a fa ndzi n'wi tlakurile ndzi n'wi veka emavokweni ya mina ndzi n'wi tlakula ku fana na leswi ntsena a nga sifa u vekele mavoko ya yena ku rhandzeleka hi mina a ku xikwembu a xi katekisi moya wa wena murhandziwa sweswi ni hi laha ku nga heriki loko a fa nakona a ndzi ehleketi leswaku wansati u tshame a lawula phere ya tintangu ta yena eku hanyeni ka yena nakona ndzi tsundzuka loko ndzi n'wi hlalerile na hambi na ha ri n'wana lontsongo ndzi nga ya ehansi ndzi ya va vona mixo wun'wana ni wun'wana u ta pfuka a nga ambalanga nchumu emikondzweni a ya eka gamboko yeleyo ehenhla exihlukeni a kuma mabakiti ya mati a vuya na wona milenge ya yena yi ri xisweswo swi nga leswi a swi mi vavisi u hanyile 110 swi nga leswi ina nkulukumba a ri a fenengetiwile swinene swinene ngopfu swi nga leswi ndzi tsundzuka a ya eku ndzi byeleni hi timavula leti tatana a tlanga hi tona loko a ha ri jaha na nchumu wolowo wa khale wa vusiwana ndzi ehleketa u ta ya a ya fika njhani eka xivumbeko xexo vutsongo bya vukhale bya tikamara timbirhi ta xiyindlwana xa mukhukhu nakona a xi ri na xivumbeko ehenhla lahaya nakona a va ri ni leswi swi tsemiweke ni xitepisi lexi nga endliwa ku ya ehenhla kambe aku kambe sweswi aku sweswi endzhaku ka dina ndzi ta mi byela ndzi ku komba timavula ta tatana wa wena hi loko ndzi ku hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi a ya eku ndzi kombeni tona etrankeni exitizini laha a ri ni xitafu xa yena lexi a nga xi cikumeta ku fana ni vanhu va khale leswi va nga swi endla hi loko ndzi ehleketa ku njhani emisaveni ku va na nchumu wa khale wa vusiwana wuya u kuma xitepisi xexo swi nga leswi ndzi rhendzelekile lahaya ndzi ku kokwani wa xisati ndzi ku sweswi yima xirhandziwa ndzi ta gonya lahaya ndzi ta ku pfuna a ku yimela etlhelo ehenhla ka xitepisi xexo u yile ku fana na maxidyani a ku kambe yana emahlweni ndzi ku hinkwaswo swi lulamile kokwani ndzi ehleketa oho wa mina loko i ngi ntsena ndzi nga va xisweswo matimba ya lawa yo tala eka mina eka 110 ra malembe hi vukhale sweswi ndzi tsundzuka ndzi ri eka xihluka lexi lexintsongo xa khale nakona a ndzi ri na ribi ndzi ri hoxile ehansi ku fana ni sweswo eridakeni ndzi ri karhi ndzi ringeta ku komba makwerhu wa mina wa jaha leswaku a ndzi tiyile njhani nakona a ku ri na xinyenyani ehenhla ka nsinya nakona a ri ntsena eku chayeni ka noti a thonisa mihloti ku rhendzeleka hinkwako robin lexintsongo xa khale kumbe swin'wana nakona robin lontsongo a ndzi ehleta leswaku a vulavula na mina ndzi hundzulukile ndzi yingisela hi loko xinyenyana xi haha xi famba hi loko ritiriku u ta ya u ya tshama xiphemu lexikulu xa vutomi bya wena ekusuhi ni doroba leri vitaniwaka New Albany i timayili tinharhu kusuka laha ndzi nga kulela kona ndzi famba kwalomu ka ndzhaku ka lembe endhawini ndzi nga ri na miehleketo ya ku kumbexani ndzi nga ya New Albany evuton'wini hinkwabyo Xinjani swilo leswi? Se swi languta. Vanhu va mina a va nga ri vakhongeri. Tatani wa mina ni manani a va nga ngheni kereke. Ku nga se fika sweswo a va ri va Catholic. Xitukulwana xa mina xi tshamele lahawani. Kun'wana lahawani emadyandzini ya namuntlha ndza pfumela. A ndzi tivi i socha. Ndzi le ku n'wi khongeleleni. I mucatholic yena hi yexe wa ha ri catholic. Nakona emadyandzini lawa ya hundzeke loko a ha ri lahawani a vona swilo leswi swa xikwembu. A yimile lahaya eka platform a ku yima lahaya a ku malume Bill u vile endzandzeni wa malwandle nkarhi wo leha a ku loko ndzi swi vona sweswo ndzi ku sweswo a xi humeleri eka kereke ya Catholic a ku sweswo ndza pfumela malume Bill u vula ntiyiso a vule tano loko ndzi ku laha rhandzekaka a hi mina la nga kahle hi yena la nga kahle wa vona yena hi yena la nga kahle. Hi loko a ku ndzi ku sweswi a ndzi ni kombeli ku endla nchumu Melvin ntsena a tirhela hosi Yesu Kreste hi mbilu ya wena hinkwayo u ya kun'wana na kun'wana laha i ku lavaka kambe va na ni ntiyiso embilwini ya wena leswaku Yesu Kreste u velekiwile a va lontshwa wa vona embilwini ya wena fika leswi u ya ekerekeni yin'wana ni yin'wana leyi u yi lavaka endzhaku ka sweswo. Sweswi kambe vanhu lava va nga emahlweni ka mina i va Catholic. Tatani wa mina i mu-Irish na manana wa mina a ri mu-Irish. Leswi hi xiyimisaka ntsena lahaya ku na ngati ya mu-Irish. Kokwani wa mina wa xisati a ri mucheriku mukula. Manana wa mina a ri ntsena kwalomu ka ngati ya xiphemu leyi hlanganeke. Swi nga leswi ndzi eka mina i ku mina rixaka ra hina endzhaku ka loko vunharhu byi humerile ehandle. Kambe sweswo i ku yiva ntsena ku va mu-Irish hakunene. Havena Branham a ku ri vito. Nakona ehandle ka sweswo a ku ri na Lyons loyi a ha ri mu-Irish. Nakona hinkwavo a va ri va Catholic, kambe mina a hi ri hava ku dyondzisiwa eka vukhongeri kumbe ku tsundzuxiwa eka hinkwaswo tanihi vana. Kambe tinyiko leti, swivono sweswo, ndzi vonile swivono ku fana ni loko ndzi swi vona sweswi. Sweswo swi lulamile hikuva tinyiko ni ku vitana a swi na ku hundzuka. I ku tiva ka Xikwembu. Xikwembu xi endla swin'wana. Ehansi eka vitomi a ndzi chava ku vula swin'wana ha swona. Ni hlayile matimu ya mina eka xibukwana lexitsongo leswi xi vitaniwaka Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Ndza ehleketa leswaku swi le ka tibuku tin'wana leti swi lulamile sweswo. Jen, swi kumeka eka leswi leyi yi nga toloveleka, buku leyi yi nga toloveleka eka buku leyi hi nga na yona sweswi. Hi swona matimu ya vutomi ndza pfumela leswi hi yona. Swi nga leswi loko hi twile a swi chavisi sweswo. Tibuku leti ti nga ta mina nakona a ndzi kalanga ndzi ti hlaya hi vumina. Kambe un'wana u ti tsarile. Swi nga leswi ko va ntsena swin'wana leswi va swi tekaka eka nhlengeletano. Ndzi vile eka swona sweswo. Swi nga leswi ndzi langutele swin'wana leswi nga humelela minkarhi hinkwayo. Swi nga leswi se ni va kahle ndzi hlayile swiphemu swa vona sweswi lahawani ni lahaya ntsena tanihileswi ndzi kumaka xinkadyana. Nakona sweswi hi ndlela yin'wana tanihi xifanyetana ma xi tiva leswaku xivona xi vulavurile hi ndlela yihi eka mina. A ndzi ri kwalomu ka 17 wa malembe hi vukhale a ku u nga nwi kumbe ku dzaha kumbe ku thyakisa miri wa wena hi ndlela yin'wana ku ta va na ntirho lowu u nga ta wu tirha loko u kula. Nakona hambi swi twile sweswo swi vuriwile ebukwini kambe sweswo swi lulamile nkarhi hinkwawo a swi tshamela ro humelela loko ndzi ta va mutirheli kambe swi vuye xi sungula ku humelela kahlekahle nkarhi hinkwawo. Nakona emadyandzini man'wana ndzi vonile hosi Yesu ndzi vula leswi hi ku pfumeleriwa ndza pfumela kusuka eka moya wo kwetsima. Ntsumi ya hosi leyi taka a hi hosi Yesu a yi nga languteki ku fana na yena eka xivono lexi xi fanaka. Ntsena xivono lexi ndzi nga xi vona xa hosi Yesu a ri wanuna lontsongo a nga ri a ndzi ri ehandle emasin'wini ndzi khongelela papa ndzi vuyerile endzhaku ndzi ya eku etleleni. Nakona madyambu yalawa ndzi n'wi langutile nakona ndzi ku o Xikwembu n'wi ponisi. Manana wa mina manuku a ponisiwile ndzi tlhela ndzi n'wi khuvula. Loko ndzi ehleketa o tatani wa mina a nwa ngopfu nakambe ndzi ehleketa loko ntsena ndzi nga n'wi kuma a amukela hosi Yesu ndzi humile ndzi ya ehandle ndzi etlela eka tirasi ra khale ehandle eka kamara ya le mahlweni kusuhi ni rivandla. Hi loko nchumu wun'wana wu ku eka mina pfuka. Ndzi vuye ndzi pfuka ndzi famba hi loko ndzi tlhelela endzhaku ensin'wini ekusuhi na mina nhonga ya khale ensin'wini nakona lahaya a yimile ku nga ri ku tlula 10 ra tifiti eka mina ku yimile wanuna nguvu yo basa ehla nakulodi lontsongo akakhondile maboko ya yena kufana ni lesi malevu mushaka wunwana lo wuntsongo misisi ya yena kurelela emakatleni nakona alanguteka mathelo hinkwawo eka mina kufana na sweswo kula nguteka ka ximo xo rhula kambe andzi nga switwisisi a yi ri njhani milenge ya yena wun'wana ntsena ekusuhi na wun'wana na moya a wu ri eku hungeni nguvu ya yena yi haha tluka ri hunga ndzi ehleketa sweswi yimanyana xikadzana ndzi tiphija ndzi ku sweswi a ndzi etleli ndzi kokarile ehansi ndzi koka xiphemu xitsongo xa tluka lero wa vona xi va ni ku fana ni tino leri sukeke eka xona ndzi ri vekerile enon'wini wa mina ndzi languta endzhaku endlwini ndzi ku e-e a ndzi ri laha ya ndzi khongelela papa nakona nchumu wun'wana wu te huma u ta haleno nakona hi laha ku yimile wanuna loyi ndzi ehleketa yeloye u languteka ku fana na hosi yesu ndzi ehleketa ndza hlamala loko ku ri swona a languteka ntsena xiswona ku kongoma ni ku tshinelela laha yindlu ya hina yi nga kona swi nga leswo hi ndzi fambile hi ku rhendzeleka hi ndlela leyi ku vona loko ndzi nga kota ku n'wi vona nakona ndzi nga kota ku vona tlhelo ra xikandza xa yena ku fana na sweswo kambe a ndzi fanele ndzi jika hi ndlela ya ku rhendzeleka hi ndlela leyi ku n'wi vona hi loko ndzi ku a nga kalanga a famba nakona ndzi ehleketa ndza pfumela ndzi ta n'wi vitana hi loko ndzi ku Yesu loko a endlile u hundzulukile a languta ku fana na sweswo sweswo hi swona hinkwaswo leswi ndzi swi tsundzukaka u tshikile mavoko ya yena a ma humesela ehandle ku hava midirowi emisaveni loyi a nga pendaka xifaniso xa yena swihlawulekiso swa xikandza xa yena nchumu wa nkoka lowu ndzi nga se tshamaka ndzi wu vona i wa Hoffman nhloko ya Kreste eka 33 ndzi vile naswona eka ku hlaya hinkwako na swin'wana na swin'wana leswi a ndzi nga swi tolovela hikokwalaho sweswo hikuva a swi languteka ku fana ntsena ku fana na sweswo na ku kumbe ku saseka loku a ku ri ekusuhi hi ku tshinelela tanihi laha a nga kota ha kona a languteka ku fana na wanuna loko a nga vulavula misava a yi ta va yi ta eku heleni na rirhandzu ro tala ni vunene ku fikela laha u ntsena ndzi cukumetile nakona ni nhlekani ndzi tikumile ndzi ri eku wiseni ka siku xipa xa pajama xi lovekiwile xi tsakama hi mihloti loko ndzi vuya eka mina ndzi famba ndzi tlhelela endzhaku ensin'wini ya matluka ekaya ndzi swi byerile ku tirhela munghana wa mina a ku Billy sweswo swi ta ku pengisa a ku sweswo i javulosi a ku u nga ti endli ximphuta hi swilo swo ka swi nga ri nchumu ku fana na sweswo a ndzi ri mutirheli eka nkhuvulo enkarhini wolowo kambe ndzi yile emahlweni eka munghana wa khale wa mina ndzi tshamile ehansi ndzi n'wi byela hi swona swi nga leswi ndzi ku buti u ehleketa yini hi sweswo a ku kambe Billy ndzi ta ku hlamusela a ku ndza pfumela leswaku loko wo ringeta ku hlayisa vutomi bya wena ntsena ku chumayela leswi swi nga eka bibele lahawani tintswalo ta xikwembu na ku ya emahlweni a ndzi nge yi emahlweni endzhaku ka nchumu wa kahle swin'wana swo fana na sweswo ndzi ku nkulukumba a ndzi vuli ku ka ndzi nga yi emahlweni endzhaku ka nchumu wa kahle ndzi ku ntsena nchumu lowu ndzi ringetaka ku wu lavisisa hi leswi swi nga xiswona a ku Billy malembe lawa ya nga hundza a va toloverile ku ya naswona swilo leswi etikerekeni kambe a ku loko vaapostola va yimile ku endla sweswo swilo leswi swi yimile naswona a ku sweswi nchumu wun'we lowu hi nga na wona leswaku hi muxaka wun'wana wa ku vona swilo leswi a ku i vumoya madimona ndzi ku o buti matini u vula tano a ku ina nkulukumba ndzi ku o xikwembu wena tintswalo eka mina ndzi ku a o buti matini u nga hlangana na mina eka xikhongelo leswaku xi nga ha swi pfumeleri swi humelela eka mina wa tiva xikwembu ndza xi rhandza nakona a ndzi lavi ku hoxa eka swilo leswi ndzi ku u khongela na mina a ku ndzi ta endla buti Billy swi nga leswi hi vile na xikhongelo lahaya eka vufundhisi ndzi vutisile vutirheli byo hlaya nchumu wun'we wu tata swi nga leswi ndzi chavile ku va vutisa hikuva a va ta ehleketa leswaku a ndzi ri javulos swi nga leswi a ndzi lavi ku va tano ndzi swi tivile embilwini ya mina swin'wana swi humelerile sweswi sweswo hinkwaswo a ku ri na nchumu wun'wana embilwini ya mina leswi a swi humelela nakona a ndzi swi tivanga ku fana na sweswo na kaneta swi nga leswi endzhaku ka nkarhi hi malembe ndzi twile siku rin'wana ekerekeni yo sungula ya baptist laha a ndza ha ri xirho enkarhini wolowo twile un'wana a ku a wu fanele u yile u ya twa vavumbuluki va vukwetsini va dyambu ya tolo hi loko ndzi ehleketa vavumbuluku lava kwetsimaka nakona mungana wa mina Walt Johnson mimbeleri wa Bezi loko ndziku akuri yini sweswo buti Walt aku ntlawa wa Pentecosta ndziku yini aku wa Pentecosta aku Billy loko u tshame u swi vona sweswo loko a va ri eku kumbulukeni ehansi ku fana na sweswo na ku tlela ehenhla na le hansi aku va ri va fanele va tshika ku n'wunun'uta hi maendlelo man'wana ya tindzimi tin'wana leti nga tivekiki kumbe a va ponisiwanga nakambe aku swi le kwihi sweswo o aku eka nhlengeletano yin'wana leyi nga etendeni leritsongo ra khalaya eka tlhelo rin'wana ra Louisville aku vanhu va makhaladi wa vurisa hi loko ndziku loko aku ku na vunyingi bya nhlonge yo basa lahaya ndziku va swi endla sweswo ngopfu aku ina ina va swi endle ngopfu ndziku sweswo a swi twali vanhu va kumeka va katsanile hi ndlela yo fana na yeleyo ndziku kambe ndza vhumba ntsena na ku va na swilo leswi hi soto ni mixo a ndzi nge pfuki ndzi swi rivarile a ri eku dyeni ka xiphemu xa tluka ra lamula leri nga oma tanihileswi a ri ni gayelo lowu a wu nga fambi kahle nakona ndzi nga swi vona tanihi leswi a swi ri na tolo hi loko ndzi ehleketa ku n'wunun'uta ku ya ehenhla na le hansi i vukhongeri bya muxaka wihi lebyi va nga byi kumaka ku ya emahlweni swi nga leswi ndzi yile emahlweni endzhaku kusuka eka sweswo ndzi hlanganile ni mukhalabya sweswo a ku ri kwalahawani ekerekeni kumbexani sweswi kumbe a ri lahawani ekerekeni hi vito ra John Ryan nakona ndzi hlanganile na yena endzhawini na ku lodze loyi a dyuhaleke na malevhu yo leha na misisi nakona a nga va a ri lahawani ndzi ehleketa leswaku u huma eBenton Harbor ehenhla lahawani endlwini ya David nakona va na ndhawu eLouisville a ndzi ringeta ku kuma vanhu valava nakona va xi vitana xikolo xa vaprofeta swi nga leswi ndzi ehleketa leswaku ndzi nga ya ndzi vona leswaku sweswo a ku ri yini kambe a ndzi kalanga ndzi vona munhu a vumbuluka ehansi kambe va na tidyondzo leti chavisaka kona laha ndzi nga hlangana na mukhalabya yaloye u ndzi rhambile ku ta endhawini ya yena ndzi yile eka masiku ya ku wisa kona a ndzi ri kwalahaya siku rin'wana ndzi tlhelerile endlwini ya yena nakona a fambile nakona a yile kun'wana a Indianapolis aku hosi yi n'wi vitanile nsati wa yena ndziku u vula leswaku u pfumelela wanuna yaloye a famba hi ndlela yaleyo aku o i mutirheli wa Xikwembu nchumu wa visiwana wa khale wu file emavhilweni matsongo lawa ya hundzeke ndzi swi twile nakona u tinyiketerile eka yena wanga yaloye i muxaka wun'wana wa wansati ku va na yena sweswo swi lulamile xi kahle kumbe a xi kahle u kahle hi ndlela yin'wana ndziku kambe ndzi swi tivile va sweswi yena buti Ryan u lahawani a nga kona lahawani a ri wa siku rin'wana a nga ri swona vafana kambe ntsena va hanya ni leswi va swi kumaka va swi khomaka nakona a ri hava nchumu leswi a nga swi dyaka endlwini sweswo swi lulamile nakona ndzi khomile tihlampfinyana ehandle exidan'wanini kumbe tiva eMichigan hi loko ndzi vuyela endzhaku ndzi vuyela endzhaku endhawini nakona a va ri hava hambi ku ri mafurha ya nguluve endlwini kumbe mafurha lawa ya nga swekaka tihlampfi hi loko ndziku u ku siyile ku ri hava nchumu endlwini aku o kambe i mutirheli wa Xikwembu buti Bill aku i ndzi ehleketa kambe ka tekisa mbilu ya wena ya xikhale buti ndzi ta yima ntsena hi wena sweswo swi lulamile u ehleketa ngopfu hi nuna wa wena ndzi tiyimiserile ku tihlanganisa ndzi yima hi wena eka swona sweswo swi lulamile hi lava vavasati vo tala vo fana na valava namuntlha sweswo swi lulamile ku ta va Amerika yo antswa loko vavanuna na vavasati va khomana kun'we ku fana na sweswo swi lulamile kumbe swi hoxekile tshama na vona a ku nge vi na ku tshikana ko tala swi nga leswi hi yile eka hi loko ndzi ya emahlweni nakona endleleni ya mina ku ya ekaya a ku ri nchumu lowu wu chavisaka ndzi yile kusuka emixawaka nakona ndzi vonile swihi swimovhani swa xikhale sweswi swi yimile exitarateni swi vuriwa tisayini letikulukumba eka swona tiku Yesu ntsena ndzi ehleketa swi nga va swi ri Yesu ntsena sweswi ku ta va ku ri vukhongeri nakona ndzi tile kusuka lahawani nakona hi leyi bayisikiri yi na swona eka yona Yesu ntsena Cadillacs, before that T, la ximanguva lawa, swin'wana na swin'wana, Yesu ntsena eka tona. Ndzi ehleketa, kambe ku hlamala leswaku sweswo i yini? Swi nga leswi ndzi tisarile hi le ndzhaku ku ta lavisisa. A ku ri nhlengeletano ya vukhongeri, 15 wa mazana ku fika eka 2,000 wa vanhu kwalahaya. Nakona ndzi twile hinkwaswo lahaya leswaku a va ri eku huweleleni na ku tlulela ehenhla na le hansi na ku ya emahlweni. Ndzi ehleketa ndziku, lahawani hi laha ndzi nga ta vona va puluvunzi va kwetsimi leswaku va njhani swi nga leswi a ndzi ri na fodo ya mina ya xikhale ma tiva sweswo a ndzi ehleketa leswaku swi ta endla 13 wa timayili hi awara 15 eka ndlela leyi na 15 ehenhla ne le hansi eka ndlela leyi swi nga leswi ndzi kokerile eka tlhelo lerin'wana ndzi loko ndzi kumile ndhawu ya ku paka ndzi tlhelela endzhaku exitarateni ndzi nghena ndzi languta hinkwako un'wana na un'wana a yimele leswaku a nga yima a ndzi fanele ndzi languta tinhloko ta vona a va ri eku huweleleni va tlhela va tlulatlula va wa va tlhela va rila ku ya emahlweni ndzi ehleketa hu i vanhu va njhani valava kambe nkarhi lowu ndzi nga yima lahaya ku antswa loko ndzi nga ku twa sweswo swi languteka xi sasekile kahle kambe a ku ri hava lexi xi hoxekeke eka vanhu hinkwavo a va nga pengi ndzi vulavurile na un'wana wa vona swi nga leswi a va ri vanhu va kahle hi loko ndzi ku kambe sweswo yeleyo i nhlengeletano leyi fanaka na leyi ndzi yaka eka yona ni tlhela ni tshama vusiku hinkwabyo vusiku byebyo nakona siku leri a ri landzela ndzi tlhelerile nakona hambi ndzi twile ndzi vula sweswo eka matimu ya vutomi bya mina a ndzi ri eka platform na 150 kumbe 200 ya vaministara kumbe xana ku tlula nakona ha vulavurile leswaku munhu un'wana na un'wana a yima va tlhela va vula leswaku va huma kwihi hi loko ndzi ku muevhangeri William Branham Jeffersonville ndzi tshama ehansi Baptist swi nga leswi tshama ehansi un'wana a yi byerile leswaku u huma kwihi swi nga leswi mixo lowu a wu landzela loko ndzi yile kwalahaya ndzi etlerile ensin'wini vusiku byebyo hinkwabyo nakona ndzi pirasa buruku ya mina exikarhi ka switulu swimbirhi swa fodo wa vona nakona ndzi buruku ya khale ya rsesakel xikhipa lexintsongo ma vona swi nga leswi mixo lowu a wu landzela ndzi yile enhlengeletanini na xikhipa xa mina ehenhla ndzi yile a ndzi ri hava kambe tidolara tinharhu nakona a ndzi fanele ndzi kuma gasoline yo ringana ku nghena ekaya nakona ndzi tikumerile tirholo tin'wana muxaka wa xikhale ma vona kambe a ndzi ri kahle nakona ndzi yile epompini ndzi ya tikumela nghilazi ya mati wa vona nakona a swi sasekile kahle swi nga leswi ndzi ti lovekile switsongo ndzi va na ku fihlula sweswi ndzi nga kota ku dya na vona sweswi va dyaka 2 hi siku kambe a ndzi nga ta nyika nchumu eka nhlengo swi nga leswi a ndzi nge suli eka vona swi nga leswi ndzi vuye ni va kona lahaya ni mixo ni ku ndzi lava ntsena ku vula xiphemu xa swona swi nga leswi ndzi fikile lahaya ni mixo a ku hi lava William Branham a vhengeri lontsongo loyi a ri laha eka platform tolo ni madambu i wa Baptist a ku han'wi lava ku ta nyika dyondzo ya ni mixo ndzi swi vona leswaku swa ndzi kokisa ku tika ntava walowo wa vanhu mina wa Baptist swi nga leswi ndzi hatlisile ndzi tshama ehansi exitulwini xa mina a ndzi ri na buruku ya sersakeri na xikhipa ma vona nakona a hi ambala hi xivumbeko xa vumatsalana se ni nakona ndzi tshamile endzhaku exitulwini ku fana na leswi swi nga leswi i komberile ku ringana kambirhi kumbe kanharhu nakona mukhaladi u ndzi tshamisile ehansi nakona xikongomelo xa ku va na nhlengeletano en'walungwini hikuva u hambana a ku ri edzongeni swi nga leswi a va nga ta swi kota ku va na wona edzongeni swi nga leswi ndzi hlamarile leswaku Yesu ntsena a swi vula yini hi loko ndzi ehleketa tanihiloko ku ri Yesu hinkwaswo swi lulamile swi nga leswi a swi kale swi endla ku hambana hambi ku ri leswaku swi nga xiswona tanihiloko ku ri yena swi nga leswi ndzi tshamile lahaya xinkadyana ndzi va languta swi nga leswi va vitanile kambirhi kumbe kanharhu nakambe nakona buti loyi wa mukhaladi u ndzi langutile a ku wa n'wi tiva ku languta ehansi a ku ri lahaya a ndzi nge hembe eka wanuna a ndzi swi lavi ku ndzi ku languta buti ina ndza n'wi tiva a ku famba u ya n'wi teka ndzi ku kambe ndzi ta ku byela buti ndzi ku hi mina kambe wa vona ndzi ku languta ndzi buruku leyi ya sersakere famba ehenhla lahaya hi loko ndzi ku e-e a ndzi nge swi koti ku ya lahaya ehenhla ndzi ku na buruku leyi ku fana na leswi na xikhipani lexi a ku vanhu lava a va na mhaka na maambalelo hi loko ndzi ku kambe languta u nga vuli lahawani ndzi ku wa vona ndzi na buruku leyi ya sersakere a ndzi lavi ku yima lahaya aku un'wana loyi a tivaka laha ku nga na William Branham a ku hi loyi lahawani hi loyi lahawani o wa mina xikandza xa mina xi tshuka swa mampela wa tiva nakona a ndzi bohangi na thayi wa vona na likhipani la khale wa tiva na swivokwani swa kona swo fana na leswi ndzi tlakukile ndzi ya kwalahaya na tindleve ta mina leti ti hisaka a ndzi se tshama ndzi yima eka microphone swi nga leswi ndzi yile ku ya chumela lahaya ndzi teke tsalwa a ndzi nge pfuki ndzi swi rivarile xifumi xa wanuna swi tlakusile mahlo ya xona eti heleni xi rila. Ndzi mikarhi yo tala ndzi chumayela xilo xinharhu ku fana na sweswo. Tana u ta vona wanuna. Pfumela wena leswi kumbe hi loko a rila. Ndzi tshamela ro vula ku hava xiluva hi loko a rila. Ku hava tihlengeletano ta xikhwangelo hi loko a rila. Ku hava vana hi loko a rila. Ku hava tinsimu hi loko a rila hi loko ndzi rila. Se ni loko hinkwaswo swi herile hikokwalaho ka yini wa mina va ntsena hinkwavo ka vona va ndzi rhendzela va lava mina leswaku ndzi ya khomela nhlengeletano hi loko ndzi ehleketa ndzi kumbexani ndzi mukwetsimi lapo ndzi vutaka wa vona se ni ndzi ehleketa kumbexani wa vona a va ri vanhu va kahle ndzi humile lahaya wanuna na phere ya mabuntsu ya ma-cowboy na xihuku lexikulu xa vu-cowboy ndzi ku hi wona mani a ku ndzi nkulukumba sona so kusuka eTexas ehleketa kambe sweswo swi languteka na kulobye un'wana a ta na tinika boka letitsongo ehenhla wa tiva va toloverile ku tlanga galufu na un'wana wa vona a juka nyuku nyana ejesini a ku ndzi mi fundzisi sona so kusuka eflorida u nga ta u ta wu khoma ndzi ehleketa ndzi kahle ekaya mufana eka buruku leyi lahawani ya siyasekere na xikhipa sweswo ntsena swi lulamile se ni mi twile matimu ya vutomi bya mina eka swilo leswi swi nga leswi ndzi ta yima kwalahawani ndzi mi byela swin'wana leswi ndzo ka ndzi nga se tshamaka ndzi mi byela xo sungula ndzi lava ku mi vutisa ndzi lava ku ya eku tsemekanyeni ka sweswo a ndzi se tshama ndzi swi vula evanhwini eka vutomi bya mina loko mo ndzi tshembisa leswaku mi ta ndzi rhandza nakona mi ta ringeta ku ndzi rhandza hi xitalo endzhaku ka loko ndzi vula leswi tanihileswi ndzi swi endleke ndzi nga se swi vula yimisani mavoko ya n'wina hinkwaswo swi lulamile sweswo i xitshembiso xa n'wina ndzi ya eku mi khomeni eka xona ndzi tshama eka nhlengeletano madyambu yalawa loko va ta yimbela risimu ra vona va phoketela mavoko nakona va yimbelela ndza risimu lero leritsongo ndza swi tiva a ku ri ngati ndza swi tiva a ku ri ngati nakona va ta va tsutsumela ehenhla ni le hansi ka passage ya xitulu na swin'wana na swin'wana nakona ntsena va tlulatlula va dzunisa hosi ndzi ehleketa sweswo swi twakala swi chavisa ngopfu eka mina ndzi sungula nakona a va kongomisa eka mintirho nkarhi hinkwawo mintirho 2:4 mintirho 2:38 mintirho 10:49 hinkwayo yaleyo ndzi ehleketa ndzi ku yalawa i matsalwa a ndzi se tshama ndzi swi vona sweswo kambe o mbilu ya mina a yi pfurha ndzi ehleketa leswi swi sasekile a ndzi ehleketa leswaku i ntlawa wa vakwetsimi lava va tiphinaka loko ndzi hlanganile na vona ro sungula hi loko ndzi ehleketa o wa mina sweswo i ntlawa wa tintsumi wa vona ndzi cincile miehleketo ya mina hi ku hatlisa swi nga leswi mixo lowu a wu landzela loko hosi ya handzi nyikile mpfumelelo lowukulu ku khoma nhlengeletano leyi ndzi ehleketa o wa mina ndzi ta kuma ntlawa lowu wa vanhu sweswo ku fanele ku ri mixaka wun'wana wa loko va toloverile ku vitana lava tlulatlulaka va methodist ntsena ku ya emahlweni nyana ndzi ehleketa kumbexana sweswo hi leswi xi nga xiswona swi nga leswi ndzi ehleketa kambe ndza tiyisa ku fana ni sweswo o ku na swin'wana hi vona leswi ndzi tsakelaka va titsongahata ni vunene swi nga leswi nchumu wun'we lowu ndzi nga wu twisiseki i ku vulavula hi tindzimi sweswo swi ndzi kumile nakona ndzi a ku ri na wanuna un'we a ku tshama laha na un'wana lahawani nakona a va ri varhangeri va ntlawa loyi u ta yima a vulavula hi tindzimi loyi u ta hlamusela nakona u ta vula swilo hi mayelana na nhlengeletana swin'wana ehleketa wa mina wiwi ndzi fanele ndzi hlaya sweswo swi nga leswi swo fambisana wena eka leswi nakona u tlhela endzhaku eka sweswo nakona un'wana u ta vulavula hi tindzimi hlamusela vunyingi bya kereke byi ta vulavula kambe a swi tikombangi tanihi ku hundzuluka loku fanaka na vanuna lava vambirhi sweswo ndzi va vonile va tshamile ekusuhi na kusuhi ndzi ehleketa o wa mina va fanele va ri tintsumi swi nga leswi loko ndza ha tshamile endzhaku lahaya a ku ri yini sweswo wa vona sweswo a ndzi nge swi humeseri ehandle swi ta ta eka mina nakona a ndzi na ndlela ya ku tiva xilo loko hosi yi lava leswaku ndzi swi tiva wa vona nakona a ndzi sweswo i xivangelo ndzi nge a ndzi swi hefemuleli ehandle ku nga ri eku sunguleni emahlweni ka vanhu loko kahlekahle ndzi lava ku kambisisa swin'wana hosi hi ntolovelo ya ndzi byela hi leswi sweswo hi swona leswi nyiko yi nga yatiseriwa swona wa vona swi nga leswi a wu nge cikumeti sweswo ntsena emahlweni ka vanhu swi ta ku fana na ku cikumeta mpfumawulo lowukulu wa wena emahlweni ka nguluve i ku kwetsima nchumu lowu kwetsimaka nakona a wu lavi ku endla tano swi nga leswi xikwembu xi ta khoma ku hlayisiwa ka mina ku fana na ku vulavula eka vamakwembu na kun'wana a ndzi ringeti ku kuma swin'wana swo biha hikwalaho ka buti nkarhi wun'wana ndzi tshamile etafuleni na wanuna yena ni mavoko ya yena lawa a ya ndzi hakile a ku o buti branham ndza ku rhandza nakona a ndzi tshamela ku twa swin'wana leswi a swi hunga ndzi n'wi langutile anga ta xikota ku ndzi byela sweswo ndzi xi tivile a nga kalanga a xi endla wa vona hikuva laha ya a swi ri kona a ri miti kuumuxi wa mampela loko ku tshame ku va na un'we wa vona nakona laha ya na mavoko ya yena lawa a ya ndzi hakile ndzi ku kambe swi kahle ndzi famba a ndzi nga lavi ku xi tiva sweswo swi nga antswa ndzi n'wi tiva ntsena hi ndlela leyi ndzi n'wi tivisaka xiswona tanihi buti wa mina nakona ha swi pfumeleri swi famba hi ndlela yaleyo pfumelela xikwembu xi endla hinkwaswo ka swona wa vona nakona a ndzi lavi ku ka u nga tivi u lava ku ku tiva leswi nakona minkarhi yo tala eka swilo leswi a swi lahawani ekerekeni ndzi ta va ndzi tshamile ekamareni ndzi tshama ekhefini nakona moya wo kwetsima wu ta ndzi byela swilo leswi swi nga ta humelela vanhu lava va nga lahawani lava va tivaka leswaku ku ta va ntiyiso ndzi ta tshama ekaya ra mina nakona ndzi ta ku sweswi mi va na vukheta ku na movha lowu taka endzhakunyana ku ta va ku ri un'wana munhu un'wana va ngheniseni tanihileswi hosi yi nga vula leswaku va ta va lahawani loko hi ya exitarateni ku ta va na swilo swin'wana leswi nga ta humelela mi languta eku jikeni lahaya hikuva mi ta ya hakanyingi mi ya ba nakona mi languta ntsena loko swi nga vi hi ndlela yaleyo wa vona nkarhi hinkwawo ntsena hi ku hetiseka swi nga leswi a mi lavi ku va mi ticukumetela swinene eka sweswo hikuva mi swi mi nga swi tirhisa i nyiko ya xikwembu kambe mi fanele mi languta leswi mi swi endlaka hi swona xikwembu xi ta khoma ku hlayiseka ka n'wina mi languta ni muxe uxe a ri wanuna loyi a rhumiwe hi xikwembu ma swi pfumela sweswo a ri mutirheli a xiximiwile a va miprofeta xikwembu xi n'wi rhumile lahaya xi ku famba u ya vulavula na ribye endzhaku ka loko u ta va u ri bile xi ku famba u ya vulavula na ribye nakona ri ta humesa mati kambe muxe a khunguvanyekile u tsutsumerile lahaya a fika a ba ribye mati a ma humanga a ri ba nakambe a ku n'wina va ti arisi mi fanele mi humesela mati eka ribye leri ma swi vona leswi xikwembu xi nga swi endla mati ma huma kambe xiku tani haleni muxe kwalaho a ku ri ku hetelela ka swona ma swi vona mi fanele mi vona swilo leswi swi nga leswi mi endla yini hi tinyiko ta matimba ntsena ku fana na muchumayeri wa kahle wo tisindzisa a huma a ya ekuchumayeleni ntsena ku ya teka minyikelo na mali xikwembu xi ta khoma vuhlayiseki bya yena eka xona sweswo swi lulamile mi fanele mi vona leswi mi swi endlaka hi tinyiko ta matimba nakona kumbe ku ringeta nkucetelo lowukulu kumbe mavito lawakulu etikerekeni tin'wana kumbe vito lerikulu eka yena swi nga ha endleka hi va na timbirhi kumbe tinharhu tihlengeletano tani madyambu na ku vuyela kun'wana ku nga va kona na ku titsongahata na ku tshama ehansi nakona ma swi tiva leswaku ndzi vula yini ina nkulukumba minkarhi hinkwayo mi hlayisa ndhawu ya n'wina laha xikwembu xi nga vekaka voko ra xona eka n'wina lebyi i vitomi bya le ndzeni sweswi tsundzukani swi nga leswi siku leri ndza ehleketa kambe ndzi ya eku fambeni nakona a ndzi va va ntsena mukhosi eka vanhu lava ndza ehleketa ndzi ta lavisisa hi vavanuna lava nakona ehandle ekhorhweni a ndzi tshamele rova languta loko xikhongelo xi herile ndzi langutile hinkwako ndzi kuma un'we wa vona ndzi ku kunjhani nkulukumba a ku kunjhani a ku hi wena muchumayeri lontsongo loyi a chumayela mixo loku ndzi ku a ndzi ri na 23 wa malembe hi vukhale ndzi ku ina nkulukumba a ku a wu ri mali vito ra wena ndzi ku Branham hi loko ndzi ku wa wena nakona u ndzi byerile vito ra yena hi loko ndzi ehleketa kambe sweswo loko ndzi nga kuma ku tihlanganisa na yena ntsena hi moya wa yena sweswi nakona a ndzi tivi leswaku sweswo a ku ri yini leswi a swi endla hi loko ndzi ku kambe ndzi ku nkulukumba ndzi ku n'wina vanhu mina swin'wana lahawani leswi ndzi nga riki na swona a ku u tshame u kuma moya wo kwetsima ku sukela loko u pfumerile ndzi ku kambe ndzi wa baptist a ku kambe u kale u kuma moya wo kwetsima ku sukela loko u ta va u pfumerile hi loko ndzi ku kambe buti u vula yini ndzi ku a ndzi kumanga leswi n'wina hinkwenu mi nga swi kuma ndzi tiva sweswo ndzi ku hikuva mina swin'wana leswi swi tikombaka xi ri ni matimba swinene na swin'wana a ku u kale u vulavula hi tindzimi hi loko ndzi ku e-e nkulukumba a ku ndzi ta ku byela hi ku hatlisa leswaku a wu kalanga ekuma moya wo kwetsima hi loko ndzi ku kambe loko sweswo swi yisa eku kumeni ka moya wo kwetsima a ndzi na wona hi loko a ku kambe loko u nga vulavulanga hi tindzimi a wu na wona nakona a tshamela ro vulavula hi ndlela yaleyo ndzi te hi kambe wona ndzi nga wu kuma kwihi a ku nghena ekamareni haya u sungula ku lava moya wo kwetsima nakona a ndzi tshamela ro n'wi languta wa vona a nga tivangi leswi a ndzi swi endla kambe u ndza swi tiva leswaku u na ku titwa na ku chavanyana hikuva u mahlo ya yena a ma sungula ku kuma xinghilazana tanihileswi a langutile eka mina nakona u kambe a ri mukreste washiviri kahle kahle anembelela zana wa ti percent mu Christ soso sululamile kambe ndzi eseketa akudzunisiwe xikwembu lahawani hi lexi ndzi fanele ndzi ya eka altari yaleyo kun'wana ndzi humile ndzi langutile hinkwako ndzi eseketa ndzi ta kuma wana na un'wana loko ndzi ta va ndzi n'wi kumile ndzi sungurile ku vulavula na yena siku u titwa njhani kulukumba u teri aku hi yi kereke leyi u yi nghenaka aku va ndzi byerile leswaku i wa baptist ndzi teri ya loko aku a wu kumanga moya wo kwetsima sweswi a hi swona ndzi ku kambe a ndzi tivi aku u kale u vulavula hi tindzimi ndzi ku e-e nkulukumba aku a wu na wona hi loko ndzi ku kambe ndza swi tiva a ndzi vangi na leswi n'wina hinkwenu mi nga va na swona ndza swi tiva sweswo hi loko ndzi ku kambe buti wa mina ndza wu lava hi ntiyiso aku kambe ku na xiziva u tiyimiserile ndzi ku ndzi khuvuriwile kambe ndzi ku a ndzi kumanga leswi hinkwenu mi nga na swona ndzi ku mina swin'wana leswi ndzi swi lavaka hi ntiyiso hi loko aku kambe sweswo swi lulamile ndzi ringeta ku n'wi khoma mavona nakona loko ndzi hetelela ndzi kuma moya wa yena sweswi yaloyo a ku ri wanuna un'wana loko ndzi tshamile ndzi vulavula na muti kukumuxi wa le hansi a ku ri na un'we wa vona a ri eku hanyeni nsati wa yena a ri wansati wa nhloko ya ntima a hanya na mukhaladi nakona a ri na vana vambirhi na yena ku nwa ku rhukana ku tsutsumela etitavhenini na xin'wana nakona laha ya ha ku vulavula hi tindzimi na ku profeta loko ndzi ku hosi ndzi rivaleli ndzi yile ekaya sweswo swi lulamile hi loko ndzi ku ntsena ndzi ta kuma a ndzi koti ku swi twisisa swi komba tanihi ku kateka ka moya wo kwetsima lowu wu waka nakona eka mitikukumuxi yaloyo ndzi teri a swi nge vitano sweswo swi lulamile enkarhini lowu wo leha mina a ndzi hlaya ndzi tlhela ndzi rila ndzi ehleketa leswaku loko ndzi kumeka ehandle na vona kumbexani ndzi nga kumisisa leswaku ku humela yini eka hinkwaswo lawani hi loyi un'we mukreste loyi a nga yena na un'wana un'we mutikukumuxi loyi a nga yena hi loko ndzi ehleketa yini ka swona o ndzi ku xikwembu kumbexani ku na swin'wana leswi nga hoxeka eka mina ndzi ku ku va rimintsu ra mhaka sweswo ku ta va ku vona sweswo eka bibele ta va ku ri ku eka mina xin'wana na xin'wana lexi tirhaka xi fanele xi humela ehandle eka bibele leyi kumbe swi nga ri kahle swi fanele swi ta kusuka lahawani swi fanele swi kombisa eka bibele ku nga ri ntsena ndhawu yin'we ntsena kambe swi fanele swi ta eka ndlela hinkwayo ku ya hi bibele ndzi fanele ndzi swi pfumela swi fanele swi hlangana swi bohiwa kun'we na tsalwa rin'wana na rin'wana kumbe ndzi nga swi pfumeri nakona hikuva Paulo u te loko ntsumi kusuka etilweni yi ta yi chumayela evhangeri yin'wana a yi bohiwi swi nga leswi ndza yi pfumela ebibele hi loko ndzi ku a ndzi kalanga ndzi vona swin'wana swo fana ni sweswo ebibeleni endzhaku ka malembe mambirhi endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi lahlekeriwile hi nsati wa mina na swin'wana a ndzi ri ehenhla lahaya eGreensmill ndhawu ya mina leyintsongo ya khale ehenhla lahaya khongela ku vuya endzhaku ebakwini ra mina lahaya eka masiku mambirhi kumbe manharhu masiku mambirhi a ku ri wona ndzi humile ndzi ya ehandle ku ya kuma ximoyani nyana ku hefemulaka ka moya loko ndzi huma lahaya bibele ya mina a yi tshamile lahaya emakun'wini wa tsandza ntsena tanihiloko u nghena nsinya wa khale a wu wele ehansi a wu ri na foroko eka wona nakona ndzi a wu ri na foroko ehenhla yi pavalarile ku fana na leswi nakona nsinya a wu pavalarile ehansi nakona ntsena ndzi tshamisisile ntsandza walowo kahle ndzi etlela kwalahaya ehandle hi nkarhi wa vusiku ndzi languta ehenhla exibakabakeni ku fana na sweswo voko ra mina ri yimele ehenhla ku fana na leswi nakona minkarhi yin'wana ndzi etlela ehandle etsandzeni ku fana na sweswo ndzi ri eku khongeleni ndzi va ehenhla lahaya masiku yo hlaya ntsena ndzi nga dyi kumbe ku nwa ntsena ku va lahaya ndzi khongela ndzi humele ehandle ku kuma moya wo tenga ehandle ka baku lero a ku horile ku tsakama lahaya endzhaku swi nga leswi ndzi humile ndzi ya ehandle nakona lahaya ku etlerile bibele ya mina laha a ndzi ri na xona ku nga se fika siku ro karhi nakona a yi pfuriwile eka vaheveri papila ra vutsevu ndzi sungurile ku hlaya kwalahaya a hi tipfumeleleni hi etlela etlhelo eka hi ya eku hetisekeni ku nga ri ku etlela nakambe eka masungulo ya ku tisola na mintirho leyi yi nga fa na ripfumelo etlhelweni ra xikwembu na swin'wana a swi nge endleki eka lava va nga dyondziwa va avanyiseriwile nyiko ya le tilweni na ku vitaniwa na swin'wana kambe ndzi ku kambe mitwa na swiluva swo basa leswi swi nga ekusuhi ni ku cukumetiwa laha emakumu mati mpfula yi ta ehenhla ka misava ku yi ambarisa na kuva yitilungisela eka sweso laha kunga sweso leswi swi nga ekusuhi na ku cikumetiwa na mita na swiluva swo basa laha emakumu swi nga ta hisiwa nakona swin'wana swi famba ehleketa lahawani hi leswi ndzi ta twa sweswi hambi swiritano u ndzi pfuxile lahawani u lunghisela ku ndzi nyika xivono sweswi nakona ndzi yimile lahaya emakumu ka tsandza walowo ndzi rindzile ndzi pfukile ndzi tlhelela endzhaku na le mahlweni ehenhla na le hansi ndzi ya endzhaku ku hava lexi nga humelelaka ndzi tlhelela endzhaku ebakwini ra mina nakambe ku hava leswi nga humelelaka ndzi yimile lahaya ndzi ehleketa kambe i ncini leswi ndzi yile laha ku ri na bibele ya mina nakambe nakona o swi tile ntsena hinkwako eka mina nakambe ndzi yi tlakurile hi loko ndzi ehleketa yini leswi nga lahaya u ndzi lava leswaku ndzi hlaya a ndzi tshamela ro hlaya hi ku tisola eka Xikwembu na ripfumelo na swin'wana nakona ndzi hlayile laha yi nga te mpfula yi ta ehenhla ka misava ku ta yi ambarisa na ku va yi tilunghisela leswaku swi vula yini lahawani kambe mita na swiluva swo basa leswi swi nga ekusuhi na ku cikumetiwa laha emakun'wini swi nga ta hisiwa nakona o wu ta ndzi ninginisa hi loko ndzi ehleketa hosi u ya eku ndzi kombeni ka xivono lexi nga a ndzi ri ehenhla lahaya ku n'wi vutisa swin'wana leswi a swi landzela nakona hinkwaswo hi nkarhi wun'we emahlweni ka mina ndzi vonile misava yi khunguluka nakona hinkwaswo a swi tlhandlukela ehenhla nakona lahawani ku famba wanuna na ku basa na nhloko ya yena leyi nga languta ehenhla mbewu leyi byariwaka ku fana na leswi nakona loko a famba a ta ntsena tanihiloko a famba enhlohlorhini laha ya ha ku ta wanuna ekusuhi na yena a mbarile swo ntiyo na nhloko ya yena leyi nga languta ehansi timbewu leti byariwaka nakona loko timbewu ta kahle ti humele ehandle a ku ri nkoroni nakona loko timbewu leti nga riki kahle ti humele ehandle a ku ri nhova hi loko ku ta dyandza lerikulu emisaveni nakona nkoroni a yi ri na nhloko ya yona leyi a yi nembelela ntsena hi ku lovisiwa ku laveka mati nakona ndzi vona vanhu hinkwavo na tinhloko ta vona ehenhla va khongela eka Xikwembu leswaku xi va rhumela mati nakona ndzi vonile nhova yi ri ni nhloko leyi nga korhama yi koka mati kusuka kwalaho mapapa lamakulu ma tile ma rhendzeleka hi loko mpfula yi thona ehansi loko yi endlile nkoroni leyintsongo leyi hinkwayo a yi omile yi tsakama wish yi yimela ehenhla na nhova leyintsongo eka tlhelo ra yona yi tsakama wish yi yima xikan'wekan'we ndzi ehleketa kambe i yini sweswo hi loko swi ta eka mina lahaya hi leswiya mpfula leyi fanaka leyi nga endla nkoroni yi kula yi endla nhova yi kula na moya wa kwetsima lowu fanaka wu nga wela ntlawa wa vanhu nakona ku nga kateka mutikukumuxi ntsena ku fana na loko xi katekisa van'wana yesu u te hi mihandzu ya vona mi ta swi tiva ku nga ri hi loko a huwelela kumbe a dzunisa kambe hi mihandzu ya vona mi ta va tiva ndzi ku laha ndzi nga kona ndzi na xona hosi ndzi ku wolowo i ntiyiso lowu nga wona wanuna loyi u nga hava na ntinyiko kambe u nga tivi Xikwembu suka leswi ndzi kuma xihoxo eku vulavuleni hi tindzimi wa vona kambe siku rin'wana loko leswi Xikwembu xi landzelerisaka xiswona milandzu yaleyo eka mina a ndzi ri eku khuvuleni enambyeni vahundzuku va mina vo sungula enambyeni wa Ohio nakona munhu wa vukhumenkombo loyi a ndzi n'wi khuvula tanihileswi a ndzi sungurile ku khuvula hi loko ndzi ku tatana tanihiloko ndzi n'wi khuvula hi mati u n'wi khuvula hi moya wo kwetsima ndzi sungurile ku n'wi peta endzeni ka mati nakona ntsena ekusunguleni ku hunga ku ta ku huma ematilweni ehenhla nakona halahawani ku ta ku vonakala kwaloko ku hatima ehansi mazanazana ya vanhu eribuweni hi awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko hi ndzenga hi Khotavuxika nakona yi nambelela kusuka laha a ndzi ri kona vito ri vulavurile kusuka kwalahaya ri ku tanihi Yohana Mukhuvuri a ri mtsutsumi wo rhanga wa le mahlweni eka ku ta ka Kreste ro sungula u na hungu leri tisaka emahlweni ku ta ka le mahlweni ka ku vuya ra vumbirhi ka Kreste nakona swi fana na ku ndzi chavisela eka rifu hi loko ndzi tlhelela endzhaku nakona vanhu hinkwavo lahaya swinyiperi swa vavanuna na hinkwavo ka vona vatirhi va mitsandza na hinkwavo ka vona eribuweni ndzi hi khuvurile kwalomu ka mazana mambirhi kumbe manharhu eka ndzenga walowo nakona loko va ndzi humesile va ndzi kokele ehandle ka mati vadiakoni na van'wana va ya emahlweni va ndzi vutisile va ku la yiti yaleyo yivula yini
tsawa
lo ukulu wa makhaladi kusuka eka Gilead Edge kereke ya nkhubulo na kereke ya Lone Star la ya ehansi na botala lava avari la ya ehansi vasimulile ku huwelela loko va vona leswi a swi humelela vanhu va titivala loyana a ringeta ku huma exikepeni laya a tshamile laya na suti yo hlambela ehenhla mudyondzisi wa xikolo xa sonto ekerekeni hi loko ndzi ku a wu swi lavi ku huma u ya ehandle maki a ku Billy a ndzi nge humi ndzi ya ehandle ndzi ku sweswo swi lulamile a wu fanelangi ku endla tano kambe ndzi na ku hlonipha ko ringana eka gospel ku huma ndzi ya ehandle laha a ndzi khuvulaka kona a ku a ndzi nge endli loko a ha tshamele kwalahaya a wu hisa mati a tlhela a ndzi hleka loko ndzi khuvula kuva a nga pfumeri eka ku khuvula swi nga leswi loko ntsumi ya hosi yi tshikela ehansi u ti cukumeterile ehansi exikepeni namuntlha nhwenyana u le ka ntlawa wa lava va pengaka swi nga leswi mi nga tlangi hi Xikwembu a vona sweswo endzhaku nhwana wo xonga a ya ekunweni ku nga ri khale u biwile hi bodlhela ra biya ku xekeleleka xikandza xa yena hinkwaxo o a languteka a nga ha ri munhu wa kahle nakona lahaya sweswo swi humelerile nakona hinkwako ku longoloka eka vitomi lebyi ndzi nga byi vona byebyo languta ku famba kwaloko vona swivono sweswo swi nga humelela njhani swilo leswi se ni ku nga ri khale ngopfu a swi tshamela ro ndzi nyangatsa ngopfu nakona un'wana na un'wana a tshamela ro ndzi byela leswaku swi hoxekile nakona ndzi langutile eka timpala ta mina ta khale leti a ti gandzeka ehenhla laha ya minkarhi hinkwayo a ndzi khongela kona nakona ndzi a swi na mhaka leswaku ndzi khongela ku fika laha sweswo swi nga taka swi nga ti eka mina swi ta hi ndlela yin'wana nakona ntsena ndzova a ndzi ri mulanguteri wa ntanga wa swiharhi eka mfumo wa Indiana nakona ndzi nghenile endzeni laha a ku ri na wanuna a tshamile lahaya buti eka vupiyano bya mina eka tabernakele hi loko a ku Billy u nga swi kota ku khandziya u ya Madison na mina endzengeni lowu ndzi tere a ndzi nge swi endli ndzi fanele ndzi ya ehlathini nakona ndzi ntsele ku rhendzeleka hi yindlu ku susa banti ra mina banti ra xibamu na xin'wana ndzi petsa mavoko ya xale mirini a hi tshama eka xiyindlwana xitsongo xa tikamara timbirhi a ndzi ya eku hlambeni na ku tilunghisela swakudya ndzi hlambile hi loko ndzi ti rhendzelekela kwala endzhaku ka yindlu ehansi ka nsinya lowukulu wa mapule nakona eka hinkwaswo xikan'we xin'wana xi hunga nakona ntsena ndzi lo kumeka ndzi hundza ndzi langutile nakona a ndzi swi tiva leswaku hi swona nakambe u tshamile ehansi exitepisini nakona u tlerile ehandle eka movha wa yena a titumela eka mina a ku Billy wa titivala ndzi ku e-e nkulukumba a ku humela yini Billy se a ndzi tivi ndzi ku ntsena yana emahlweni buti hinkwaswo swi lulamile ndza khensa nsati wa mina u tile ehandle a khomile jeke ya mati u teri katanga ku humela yini ndzi ku hava xiluva xa mbilu yanga hi loko a ku tana sweswi swakudya swa ninhlikani swi lulamile a ndzi vukarha a ri ngeta ku ndzi nghenisa ndzi ku katanga ndzi lava ku ku hlamusela swin'wana ndzi ku u va vitana le henhla u va byela a ndzi nge humi lahaya endzengeni lowu ndzi ku meda xiluva xa mbilu yanga ndzi ku ndza swi tiva embilwini ya mina ndzi rhandza Yesu Kreste ndza swi tiva leswaku ndzi hundzile eka rifu ku ya eka vutomi kambe a ndzi lavi jabulosi a va na swin'wana eka mina ku swi endla ndzi ku a ndzi ngeyi emahlweni ku fana ni leswi ndzi mi bohiwa ndzi ku nkarhi hinkwawo loko swilo leswi swa ha tshamela ro humelela na maendlelo ku fana na sweswo na ku ta ka swin'wana leswi na ku ya emahlweni ku fana na sweswo kumbe swi va hi ndlela yin'wana ndzi ku swi humelela eka mina a ndzi swi tivanga leswaku a ku ri xivono a ndzi swi tivanga xivono ndzi ku fana na loko mimoya yi hambanile ni mintsumbi ya vona ndzi ku a ndzi swi tivi leswaku sweswo i yini nakona katanga a ndzi lavi ku wa xiphukuphuku naswona va ndzi byela leswaku i jabulosi nakona ndzi rhandza hosi Yesu o a ku Billy a wu fanelangi u yingisa leswi vanhu va ku byelaka ndzi ku kambe katanga languta eka vachumayeri van'wana ndzi ku a ndzi swi lavi ndzi ku ndzi ya endhawini ya mina eswihlahleni ndzi na kwalomu ka tidolara ta 15 u hlayisa Billy Billy a ku ri xifanyetana nyana na ku lobye nyana lontsongo ndzi ku u teka sweswo swi ku ringanile wena na Billy ku hanya hi yona xinkadyana va vitani i va byela ndzi ta vuya kumbexani mindzuku nakona a ndzi nge swi koti ku vuya loko ndzoka ndzi nga vuyi eka masiku ya 5 lawa ya landzelaka veka n'wana endhawini ya mina Loko ndzi kumeta ndzi nge humi exihlahleni xexo ku fikela laha Xikwembu xi ndzi tshembisaka leswaku xi ta susa nchumu wolowo eka mina nakona xi nga ha wu pfumeleri wu humelela nakambe. Ehleketa hi ku honisa loku wanuna a nga ku endlaka. Ndzi yile ehenhla laha ya madyambu yalawa ndzi tlhelela eka xikhukhwana lexitsongo xa khale. A ku ri siku leri a ri landzela, a ku ri mixaka wun'wani wo hlwela. A ndzi ya ekhempeni ya mina siku leri a ri landzela ehenhla eka tatana loyi a rhandzeleke tintshava kumbe nhlohlori ku tlula ndzi nghena laha ya swihlahleni. A ndzi pfumeli leswaku va FBI va nga ndzi kuma laha ya. Swi na leswi mukukunyana lowuntsongo a ndzi ri eku khongeleni ndzenga wolowo hinkwawo ku fika laha wu va ka na xinyami. A ndzi khongela a ndzi hlaya laha ya eka Bibele laha yi nge moya wa vuprofeta nhlokomhaka eka vaprofeta. A ndzi nge swi humeseri ehandle sweswo. Swi nga leswi wu kumekile wu ri na xinyami swinene mikhukhwananyana lowu wa kahle laha a ndzi toloverile ku njhovela loko ndza ha ri xijahetana. A ku ri na ntila wa xirimbana lahaya na ku ya lahaya ku ya njhovela na ku tshama vusiku hinkwabyo. Ntsena mikhukhwanyana wa kahle wo hlakala wu ri lahaya wu vile lahaya malembe. Vaaki van'wana va nga va vavile na wona swi nga se fika eka hinkwaswo sweswo. Swi nga leswi a ndzi rindzerile ntsena lahaya hi loko ndzi ehleketa kambe a ndzi ri na ku tshinelela ku ya eka awara yan'we ehenhla ka nhloko, awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko, awara ya nharhu ni mixo. Ndzi ya emahlweni na le ndzhaku. Ndzi yile endzhaku na le mahlweni, tshamile lahaya eka xitulu xa khale lexitsongo, xitsongo ku nga ri xitulu xibokisana xa khale lexitsongo xa n'wanchumu. Ndzi tshamile lahaya ndzi ehleketa. Oh Xikwembu, hikokwalaho ka yini u endla leswi eka mina? Ndzi ku tatana wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza. Wa swi tiva leswaku ndza ku rhandza. Nakona a ndzi lavi ku fuma hi Javulosi. A ndzi lavi swilo swa yena swi ndzi humelela. Na kombela Xikwembu u nga ha swi pfumeleri swi ndzi humelela nakambe. Ndzi ku ndza rhandza ku rhandza. A ndzi lavi ku ya etiheleni. Hi wihi ntolovelo wa mina wa ku chumayela na ku ringeta na ku veka matshalatshala ya mina emahlweni loko ndzi hoxile? Nakona ntsena a ndzi teki vumina ku ya etiheleni ndzi xisetela magidi ya van'wana kumbe hi mazana ya van'wana eka masiku ya vona. Ndzi ku ndzi na ministri leyikulu hi loko ndzi ku kambe a ndza ha swi lavi swi ndzi humelela nakambe. Hi loko ndzi tshama ehansi eka xitulunyana lexitsongo ntsena a ndzi tshamile oho mixaka wun'wana eka xiyimo lexi tsena ku fana na sweswo. Nakona hinkwako kan'we ndzi vonilela yiti yi tlhava eka kamara. A ndzi ehleketa leswaku un'wana u le kuteni na rivoni ro hatima. Ndzi hi langutile hinkwako ndzi ehleketa kambe nakona lahawana a ku ri rona ehandle emahlweni ka mina na tibodo ta khale ta mitsandza ehansi nakona lahaya a ri ri kona emahlweni ka mina na xidirowani xa khale xa xitofu xi tshamile lahaya eka yinhla ehenhla ka xona xi hatlisile xi ri kombisa. Nakona lahawana a ku ri na layiti ehansi loko ndzi ehleketa kambe swi kwihi sweswo? Kambe sweswo a swi ngeti. Ndzi langutile hinkwako nakona lahawani a yi ri ehenhla ka mina layiti leyi fanaka lahaya ehenhla ka mina ri nembelela ku fana na sweswo. Yi endle xirhendzevutana ku rendzeleka ku kotisa ndzilo muxaka wa rihlaza wo hatima hi mihlovo. Famba ku fana na sweswo ntsena ehandle ka swona ku fana na sweswo nakona ndzi langutile eka sweswo ndzi ehleketa i yini sweswo? Sweswo swi ndzi chavisile ndzi tile un'wana a ta ntsena ku famba ntsena a ku ri mikondzo leyi a yi nga ambalanga nchumu. Ndzi vonile mikondzo ya wanuna yi nghena exinyamini ekamareni hinkwako kambe lahawani laha a yi hatima ehansi nakona ndzi vonile kondzo wa wanuna wu nghena. Loko a nghena ekamareni a famba a ri wanuna wa a swi tikomba a tika kwalomu ka 200 ya tipondzo a ri na mavoko ya yena lawa a ya khondlile ku fana na leswi. Sweswi ndzi swi vonile moya lowu hungaka ndzi wu twile wu vulavula na mina wu vonaka eka xivumbeko xa layiti kambe i ro sungula a ndzi se tshama ndzi vona xivumbeko xa yona wu ta eka mina ku tshinelela ka mampela. Kambe vanghana ku tshembeka ndzi ehleketa leswaku mbilu ya mina yi ta ndzi hlulekisa. Ndzi ntsena ku ehleketa tiveki laha ya wena n'wini swi ta ku endla u titwa hi ndlela leyi nga yona kumbexani u ta va u ri endleleni ku tlula ekule ngopfu ku tlula leswi ndzi nga xiswona. U fanele u ri mukreste hi nkarhi wo leha kambe swi ta ku endla u titwa hi ndlela yaleyo. Leswi swi endlile mhaka eka mazana na mazana ya nkarhi wa vayeni va nkoka swa ndzi tshovelela loko a ndzi tshunelela nkarhi wun'wana hambi swi ri tano swi ndzi endla mikarhi yo tala hi ku hetiseka ndzi hundza ntsena ku va ndzi nga tiyanga loko ndzi suka la platform mikarhi yo tala loko ndzi yima nkarhi wo leha ndzi ta ya ehandle hi ku hetiseka a ndzi ri na vona va ndzi khandziyisile hi rhendzelekile tiawara to hlaya ndzi nga swi tivi hambi ku ri ku swi tiva leswaku a ndzi ri kwihi nakona a ndzi nge swi hlamuseri hlayani lahawani ebibeleni nakona yi ta swi hlamusela leswaku i yini matsalwa ya vula tano swi nga leswi a ndzi tshamile lahaya ndzi langutile eka yena ndzi twile voko ra mina ti ri ehenhla hi muxaka wun'wana ku fana na leswi a langutile ku kongomana na mina ntsena tani hi ku nuhela kambe a ri na rito ra mampela ro enta hi loko a ku u nga chavi ndzi rhumiwile kusuka eka vikona bya matimba ya Xikwembu nakona loko a vulavurile rito lero a ku ri rito rin'we na leri ri nga vulavula na mina loko ndza ha ri na malembe mambirhi hi vukhale eka ndlela hinkwayo ndzi swi tivile leswaku a ku ri yena hi loko ndzi ehleketa sweswi ndzi swi twa sweswi yingisa eka ku hlamulana ndzi ta swi tshaha kahle hi laha ndzi nga kotaka ha kona hi vutivi rito hi rito ku va ndzi ta tsundzuka hi ku hatlisa u ndzi ku ndzi n'wi languta ku fana na sweswo a ku u nga chavi ntsena tanihi ku miyela a ku ndzi rhumiwile kusuka eka vikona bya matimba ya Xikwembu ndzi ta ku byela leswaku ku velekiwa ka wena loku ku hlamarisaka tanihileswi mi swi tivaka leswaku ku velekiwa ka mina a ku ri njhani lahaya layiti yeleyo yi nembelela eka mina loko na ha sungula ku tswariwa hi loko a ku velekiwa ka wena ro hlawuleka na vitomi lebyi nga twisisekiku a swi kombeta leswaku u famba misava hinkwayo i ku khongelela vanhu lava va vabyaka a ku a swi kateleki leswaku va na yini nakona a kunguhatile Xikwembu lexi ku nga muavanyisi wa mina xa swi tiva sweswo i kunguhatile mfukuzani a ku ku hava loko wo kuma vanhu lava nga ku pfumelaka va tshembeka loko u khongela ku hava lexi nga yimaka emahlweni ka swikhongelo swa wena hambi ku ri mfukuzani wa vona loko wo kuma vanhu va ku pfumela nakona ndzi swi vona leswaku a hi nala wa mina a ri chomi ya mina nakona a ndzi swi tivangi leswaku a ndzi ri ekufeni kumbe a ku humelela yini loko a ta eka mina ku fana na sweswo loko ndzi ku kambe ku li kumba ndzi ku ndzi tiva yini hi ku horisa na swilo ku fana na sweswo tinyiko leti ndzi ku kambe nkulukumba ndzi wana na wa xisiwana ndzi ku ndzi le xikarhi ka vanhu va mina ndzi hanya ni vanhu va mina lava va nga siwaneka a ndzi dyondzanga loko ndzi ku nakona ndzi nge fikeleli a va ndzi twisisanga ndzi ku va nge ndzi twi hi loko a ku tanihi laha ni profeta Muxe a nga nyikiwa tinyiko timbirhi tisayini kumbexana ku landzelela milawu ya vutirheli bya yena swi nga leswi mi nga nyikiwa timbirhi swi nga leswi mi nyikiwile tinyiko timbirhi ku landzelela milawu ya ministri ya wena a ku wun'we wa vona u ta teka munhu loyi u n'wi khongelelaka hi voko ra wena ra ximati na ra xinene ra vona a ku ntsena ku yima va miyela nakona ku ta va na nchumu wun'wana lowu wu nga ta humelela emirini wa wena ndzi ku wa khongela nakona loko swi famba vuvabyi byi fambile kusuka eka vanhu loko byi nga fambi ntsena kombela ku katekisiwa na ku fambela ekule kambe ndzi ku nkulukumba ndza chava a va nge ndzi kumi a ku nakona nchumu wun'wana lowu wu nga ta va kona loko va nga yingiseli sweswo swi nga leswi va ta twa leswi a ku swi ta eku hundzeni sweswo u ta tiva xihundla xa timbilu ta vona a ku leswi va ta swi twa kambe ndzi ku nkulukumba sweswo hi swona swi endlaka leswaku ndzi va laha madyambu ya namuntlha ndzi byeriwile hi vafundhisi leswaku swilo leswi swi taka eka mina a swi ri leswi nga hoxeka a ku u velekiwile eka misava leyi hi xikongomelo xexo wa vona tinyiko na ku vitana ku nga ri na ku hundzuka a ku u velekiwile laha misaveni hi xikongomelo xexo hi loko ndzi ku kambe nkulukumba ndzi ku sweswo vafundhisi va mina va ndzi byerile ha swona sweswo a ku ri moya wo biha hi loko ndzi ku va sweswo hi swona swi endlaka leswaku ndzi va lahawani ku khongela nakona lahawani hi leswi a swi tshaheke eka mina u ndzi fananiserile ta ku vuya ka hosi Yesu eka nkarhi wa yena wo sungula hi loko ndzi ku nchumu lowu wu chavisaka a ku ri vanghana kambe ndzi ta yima kwalahawani ntsena xikadyana tlhelela endzhaku leswi swi nga ndzi chavisa swinene ku tlurisa nkarhi hinkwawo ndzi hlanganile na muhlamuhleri wa kateko va ta tsundzuka swin'wana leswi nga humelela Nakona shosho ku tava ntsena swo va ntsena ekusona ku ni dlaya. Xikombiso siku rin'wana ntswalo wa mina na mina a hile ehansi erivaleni ra carnival. Nakona a hi ri vafana ntsena hi famba kun'we. Swikoleswo a ku ri na mhlamuseri wa nkateko lontsongo wa khale a tshamile ehandle laha ya eka rin'wana ra matende. Ntombi leyintsongo. Ntombi leyintsongo yi languteka kahle a tshamile laha ya. Nakona hinkwerhu a hi ri ekufambeni hi famba ekusuhi na kusuhi. Aku abula wena tana nyana haleno nakona vinharu bya hina vafana hundzulukile aku wena unga juluka nyuku yaloyo akuri mina hi loko ndzuku ina manana anzi ahlatela swaku kumbe xani anzi lavela leswaku ndzi yangu kumela khoko kumbe swin'wana swo fana na sweswo nakona ari wasati lontsongo kumbe xani eka makume mbirhi hi vuyena kumbe hi man'wana a tshamile lahaya ndzi yile ndzuku ina manana xana ndzi nga ku pfuna hi loko aku abula wa swi vona leswaku kuna layiti leyi ku landzelelaka u velekiwile ehansi ka sayini yin'wana ndzi ku u vula yini a ku kambe u velekiwile ehansi ka sayini yin'wana ku na layiti leyi ku landzelelaka u velekiwile eka ku vitana ka matimba ndzi ku fambela ekule u suka laha wasati ndzi sungurile ku famba hikuva manana wa mina minkarhi hinkwayo a ndzi byela hi swona swa vona leswi a swi ri swa javulosi a vula ntiyiso swi nga leswi ndzi sweswo swi ndzi chavisile nakona siku rin'wana loko ndza ha ri mulanguteri wa ntanga a ndzi ya ebazini ndzi khandziyile bazi minkarhi hinkwayo a swi tikomba ku ri nhlokomhaka eka mimoya a ndzi yimile lahaya nakona mutluti loyi a yimile ekusuhi na mina nakona a ndzi ya eku rindzeni nakona a ndzi ya eHerryville Forestry a ndzi ri ebazini a ndzi tshamela ro twa swin'wana leswi chavisaka ndzi langutile hinkwako lahaya nakona a ku ri na wasati lonkulu wo tika swinene a tshamile laha ya a ambarile kahle a ku ku njhani a ku u njhani a ndzi ahlata leswaku ko va ntsena wasati wa tiva a vulavula swi nga leswi ntsena ndzi tshamile ndzi a ku ndzi ta tsakela ku vulavula na wena xinkadyana ndzi ku ina manana ndzi hundzuluka a ku xana wa swi tiva leswaku u velekiwile ehansi ka sayini ndzi ahleketa un'wana wa vona wa wasati wo ka a nga ri kahle swi nga leswi ntsena ndzi langutile ehandle swi nga leswi a ndzi kalanga ndzi hlamula na rito ntsena ku miyela a ku xana ndzi nga vulavula na wena xikadyana nakona ntsena ndzi tshamela a ku u nga endli hi ndlela yeleyo ndzi tshamela ro languta emahlweni ndzi ehleketa sweswo a hi ku languteka ka xinuna a ku ndzi ta tsakela ku vulavula na wena ntsena sweswi ndzi tshamela ro languta emahlweni nakona a ndzi nga ta n'wi yingisela hi ku kongomisa ndzi ehleketa ndza pfumela ndzi ta vona loko a ta vulavula ku fana na lava van'wana ndzi hundzulukile ndzi ehleketa o wa mina sweswo swi ta ndzi rhumerisa ndza swi tiva hikuva ndzi venga ku ehleketa sweswo ndzi hundzulukile a ku kumbexana swa antswa ndzi ti hlamusela vumina a ku ndzi mi tokoti eka swa tinyeleti ndzi ku ndza ehleketa un'wana wo fana na sweswo a ku ndzi le ndleleni ya mina loyi a Chicago ku ya vona jaha ra mina loyi a nga ministara wa Baptist hi loko ndzi ku ina manana a ku un'wana a nga ku byelanga leswaku u velekiwile ehansi ka sayini ndzi ku e-e manana ndzi n'wi hembela laha ya wa vona hi loko ndzi ku ntsena a ndzi lava ku vona leswaku u ta vula yini hi loko a ku ndzi ku e-e manana hi loko a ku na timinisitara a ti kalangete ku byela ndzi ku ku hava lexi ndzi nga xi endlaka hi vaministara nakambe a ku hi loko ndzi ku a ku eka mina ndzi ku kambe a ku loko ndzi ku byela ntsena xikan'we loko u velekiwa u ta ndzi pfumela ndzi ku e-e manana a ku kambe ndzi ta ku byela loko u velekiwa ndzi ku a ndzi swi pfumeri a ku u velekiwile hi Dzivamisoko hi ti-6 1909 hi awara ya ntlhanu ni mixo ndzi ku sweswo swi lulamile ndzi ku u swi tiva njhani sweswo ndzi ku byela mitluti loyi laha wani leswaku u velekiwile ririni a ku a ndzi nge swi koti hi loko ndzi ku hikokwalaho ka yini u swi tiva njhani a ku languta nkulukumba a ku loko a sungula ku vulavula hi vatokoti eka swa tinyeleti sweswi a ku malembe hinkwawo yo tala a ku wa tsundzuka loko nyeleti ya le vuxeni yi ta leyi a yi fambisa vavanuna vo tlhariha yi va yisa eka Yesu Kreste na maendlelo yan'wana yo hlwela mativa ndzi ku kambe a ndzi tivi nchumu hi vukhongeri a ku kambe u twile hi tintlhari ta le vuxeni leti a ti ta ku ta vona Yesu ndzi ku ina nakona a ku kambe a ku ri mani n'wanuna wo tlhariha o ndzi ku a va ri ntsena tintlhari ta le vuxeni hi leswi ndzi swi tivaka hinkwaswo kambe a ku i mani n'wanuna wo tlhariha a ku nchumu wolowu fanaka lowu ndzi nga xiswona mutokoti eka swa tinyeleti vavhumbi va tinyeleti vativitana tano nakona aku wa bona xikwembu xi nga se endla nchumu emisaveni xi swi hlambanyile etilweni na le misaveni hi loko ndzi ku a ndzi tivi loko aku kambe u vitanile timbirhi kumbe tinharhu timbirhi tinyeleti tinharhu ku fana na Mars, Jupiter na Venus a ku nga ri tona kambe aku ti jikele eka tindlela ta tona ti vuyela kun'we ti endla aku a ku ri na tintlhari tinharhu leti a ti ta ti ta hlangana na hosi Yesu nakona yin'wana a yi suka eka rixaka ra Ham yin'wana eka Shem na yin'wana eka Yafet aku loko ti hlangana kun'we eBethlehem tinyeleti tinharhu leti a ti suka munhu un'wana na un'wana emisaveni aku a va ri na xin'wana ku swi endla hi tinyeleti aku vutisa mutsuti yaloho hilahaya loko n'weti wu huma na planeti yo tika yi huma yi ta ehandle nhloto wa lwandle a wu fambi naswona wu nghena endzeni ndzi ku a ndzi nge n'wi vutisi sweswo ndza swi tiva sweswo hi loko aku kambe ku velekiwa ka wena ku na xin'wana ku tirha na tinyeleti ehenhla lahaya a ndzi ku kambe sweswo a ndzi swi tivi hi loko aku sweswi tintlhari leti ta le vuxeni loko ti ta aku loko ta ha ri tinyeleti tinharhu loko ti huma eka matlhelo yo hambana nakona ti hlanganile eBethlehem nakona ti ku ti kambisisile na ku vutisisa nakona yin'wana a yi huma eka rixaka ra Ham, Shem na Yafet majaha manharhu ya Nowa hi loko aku swi nga leswi ti tile ku ta dzunisa hosi Yesu Kreste hi loko aku loko ti hambanile aku va humesile tinyiko va tiveka eka yena aku Yesu Kreste u tirhe eka vutirheli bya yena sweswo loko gospel leyi yi ta va yi chumayeriwile eka misava hinkwayo Ham, Shem na vanhu va Yafet swi nga leswi u ta vuya nakambe nakambe aku sweswi tinyeleti ta tilo tanihileswi ti rhendzelekaka aku ti hambanile a ta hakalangi ti va emisaveni kusukela ti tiveka kambe aku minkarhi hinkwayo eka malembe ya madzana yo tala ti rhendzeleka hi ku jikajika ka tona ku fana na leswi loko ku ri na mitokoto eka swa tinyeleti lahawani mi nga ha va mi tiva leswi a vulavula hi swona a ndzi tivi swi nga leswi loko a ha vula aku ti jikile hi ku fana na sweswo aku eku tsundzukeni ka nyiko leyikulukumba swinene leyi yi nga tshama yi nyikiwa eka muxaka wa wanuna loko xikwembu xi nyikile n'wana wa xona loko tinyeleti leti ti ti jikisa tona hi toxe nakambe hikokwalaho ka yini aku xi rhumerile nyiko yin'wana emisaveni aku u velekiwile eku jikeni ka nkarhi wolowo aku xexo i xivangelo lexi a ndzi xi tiva kambe hi loko ndzi ku ntombi ndhawu yo sungula a ndzi pfumeri nchumu eka swona a ndzi mukhongeri nakona a ndza ha lavi ku twa swin'wana nakambe fambela ekule swi nga leswi ndzi tsemile tikoma ka ku saseka ka yena swi nga leswi ndzi chikile nakona nkarhi wun'wana na wun'wana ndzi rhendzelekile na un'we wa vona yaleyo i ndlela leyi yi nga ta va xiswona hi loko ndzi ehleketa hikokwalaho ka yini va sathani va vona va endla sweswo swi nga leswi vachumayeri va ri sweswo i javulosi sweswo i javulosi va lava ndzi swi pfumela nakona madyambu yalawa lahaya loko ndzi loko a kongomisa eka sweswo ndzi n'wi vutisile ndzi ku kambe hikokwalaho ka yini hinkwaswo ku ri vuxikarhi bya vona na swilo swo fana na sweswo na javulosi wa vona a fumaka vanhu sweswo minkarhi hinkwayo swi ndzi byela hi swona na mfundhisi loyi va makwerhu ndzi byelele leswaku swa moya wo biha ndzi yingiserile leswi a swi vula leyi yin'we leyi yi nembelelaka lahaya exifanisweni aku tanihileswi a ku ri yona swi nga leswi hi yona sweswi nakona u sungurile ku kongomisa eka mina sweswo loko va ministri va hosi Yesu Kreste va sungula ku teka ndhawu vaministeri va teri i Beelzebub javulosi kambe va javulosi va teri i n'wana wa xikwembu mukwetsimi wa Israyele va javulosi nakona hi languta eka Paulo na Barnabasi loko va ri ehenhla lahaya va chumayela vaministeri va ku vavanuna lava va hundzulixile misava yi languta ehansi i vabihi i va javulosi na mhlamuseri wa nkateko lowutsongo wa khale ehandle exitarateni tekerile enhlokweni leswaku Paulo na Barnabasi a ku ri vavanuna va xikwembu va ku i vavanuna va xikwembu lava va hi byelaka ndlela ya vutomi hi swona sweswo va ximoya ni lava va hlamuselaka hi ta mindzuku madimona lava ya fumaka vanhu kambe hi kumile ku zunga eka ntivo vukwembu kala laha hi nga tiveki nchumu hi moya ta pfumela leswaku ma ndzi rhandza endzhaku ka leswi kambe sweswo hi leswi ti nga xiswona ndzi vula Pentecosta ngopfu Sasulamile. Tsana ku tlatlula na ku tina tina hinkwako. A swivuli ku ri u tiva hinkwaso hi moya. E ku ti hlanganisa ka vumunhu. Kanza exikandzeni. Sasa hi sona leswi ni swi lavaka. Walowo emixaka wa kereke leswi Xikwembu xi lunghisaka. Kuyikurisa. Sasa swilulamile loko va ta kun'we hi ku hlangana na matimba hi moya. Nakona a kongomisile eka sweswo. Nakona u ndzi byerile leswaku hikokwalaho ka yini va ministry va lava va na ku va va nga twisisi ni ku ndzi kombi leswaku va tirhele a va ri twisisanga. Nakona loko a ndzi byerile hinkwaswo na ku Yesu yaloye ndzi ku kambe leswi swona ke swilo leswi swi nga humelela eka mina. Nakona wa vona a ku sweswo ku ta va ku ri ku andzisa nakona u kuma vukulu na vukulu. Nakona a kongomisile eka mina a ndzi byela leswi Yesu a nga swi endlisa xiswona leswi a nga tisa xiswona nakona a fuma hi matimba lawa u nga tivaka swilo na ku byala wasati exihlobyeni a tlhariheta tanihiloko ku nga ri muhorisi a tlhariheta ku endla swilo leswi ntsena tanihileswi tatana a n'wi kombeke ndzi ku kambe ku ta va muxaka wa njhani wa moya a ku ri moya wo kwetsima hiloko swin'wana haya swi humelela endzeni ka mina swoswo ndzi swi tekerile enhlokweni leswaku nchumu lowu wu nga wona lowu ndzi nga hundzulukela enhlaneni wa mina ku ya emahlweni a ku ri leswi Xikwembu xi nga ndzi humesela swona lahawani nakona ndzi swi tekele enhlokweni leswaku a ku ri ntsena ku fana na vafarisi eka masiku lawa ya nga hundza va vile na ku ka va nga hlamuseri kahle matsalwa eka mina swi nga leswi hi kusukela kwalaho ndzi tekile ku hlamusela ka mina eka swona leswi moya wo kwetsima wu swi vulaka ndzi ku byerile ndzi ta famba a ku ndzi ta va na wena nakona ntsumi yi nghenile eka layiti nakambe swoswo swi sungurile ku ta hinkwako na hinkwako na hinkwako na hinkwako na hinkwako milenge ya yona yi fana na sweswo yi ya elayitini ivi yi huma yi ya ehandle ka muako ndzi yile ekaya ndzi ri munhu lontshwa ndzi yile ekerekeni ndzi ya hlamusela vanhu hi swona a ku ri vusiku bya sonto nakona emadyandzini ya ravinharhu va tisile wasati kwalahaya un'we wa vaongori va mayosi loyi a fa hi mfukuzani ku ri hava nchumu ehandle ka ndzhuti loko ndzi rhelela ndzi ya eku n'wi khomeni lahaya ku ta xi vona emahlweni xi n'wi komba ku tlhelela ka yena eka vuongori nakona i le ka nongonoko eLouisville a ta va a file malembe yo hlaya lahaya eJeffersonville sweswi i le ku ongeleni a ri eku ongeleni malembe yo hlaya tsana ndzi langutile ehenhla lahaya nakona ndzi vonile xivono xexo ndzi hundzulukile hi ku tika ndzi tiva leswi a ndzi ri eku swi endleni ndzi yimile lahaya ndzi ri rhumerile loko va tisa nandzu walowo ro sungula hi loko ndzi wu tlerisa ehansi lahaya nakona vaongori na swin'wana swi yimile ku rhendzeleka hi yena nakona yena a pavalarile lahaya nakona xikandza xa yena a xi nyupela endzeni nakona mahlo ya yena ma tlhelela endzeni magimogen loko mi lava ku n'wi tsalela i 411 North Block Avenue Jeffersonville, Indiana. Kumbe mi tsalela Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Mi nge yena a mi nyika vumbhoni. Hi loko ndzi languta ehansi lahaya, nakona nandzu walowo wo sungula lahaya, ku n'wi vona a huma a ta ehandle lahaya ku ta xivono. Ndzi vonile wasati yaloyo a ri eku ongoleni nakambe, a ri karhi a fambafamba, a ri kahle a tlhela a tiya a tlhela a va a hanyile kahle emirini. Ndzi ku hi leswi hosi hi swi vulaka, u ta hanya nakona a wu nge fi. Nuna wa yena, wanuna wa le henhla swinene eka swilo swa misava. U langutile eka mina ku fana na sweswo. Ndzi ku nkulukumba, u nga chavi. Nsati wa wena u ta hanya. U ndzi vitanerile ehandle a ku a vitana vambirhi kumbe vanharhu va vadokodela a ku wa va tiva. Ndzi ku ina. Hikokwalaho ka yini a ku ndzi tlangele galufu na yena a ku fukuzana ndzi tsendzerile hi ku rhendzeleka hi marhumbi ya yena ya intestine. A wu nge swi koti hambi ku n'wi hlambisa hi anema ndzi ku a ndzi na mhaka na ku ri u na yini swin'wana ehansi ka yena ndzi vonile xivona nakona wanuna yaloye loyi a nga ndzi byela a ku hambi ndzo vona yini ku swi vula nakona swi ta va tano nakona u ndzi byerile na swi pfumela a ku dzunisiwe Xikwembu masiku mantsongo kusuka kwalaho a ri eku hlantsweni a fambafamba a tika kwalomu ka 165 na ntlhanu wa tipondzo sweswi eka xiyimo xa kahle xa rihanyo swi nga leswi loko ndzi swi amukerile endleleni loko swi famba swi nga leswi Robert Gofty u ndzi vitanile nakona lahawani swi famba ku rhelela eTexas ku rhendzeleka hi misava nakona madzama man'wana kwalomu ka mikarhi ya 4 kumbe 5 ehandle Anzi twisisanga ku vulavula hi tindzimi na swin'wana. Pfumela eka nkhuvulo wa moya wo kwetsima ndzi pfumerile leswaku vanhu va ta vulavula hi tindzimi. Nakona madyambu man'wana loko ndza ha ri eku fambeni eka Cathedral, San Antonio, Texas, famba lahaya na ku lori lontsongo a tshamele lahawana a sungula ku vulavula hi tindzimi ku fana na ku duvula ka shotgun. Kumbe machine gun hi ku vuyelela. Endleleni hi tlhelela endzhaku. Endleleni hi tlhelela endzhaku lahaya. Na ku lori u yimile aku leswi hosi yi swi vulaka. Wanuna loyi a fambaka eka platform u ya emahlweni na vutirheli lebyi byi nga khongeleriwa hi matimba ya Xikwembu. Nakona tanihileswi byona mukhuvuri a nga rhumeriwa tanihi mitsutsumi wo rhanga wa le mahlweni wa ku ta ka Yesu Kreste. Swi nga leswi i pakile hungu leri ri nga endla ku ta ka hosi Kreste ra vumbirhi. Ndzi tsakela ku nyupela eka tintangu ta mina. Ndzi langutile ehenhla ndzi ku wa n'wi tiva wanuna yaloye. Aku e-e nkulukumba. Ziku wa n'wi tiva aku e-e nkulukumba. Ziku wa ndzi tiva mina aku e-e nkulukumba. Ziku u endla yini lahawani aku ndzi swi hlaya eka phepha nakona hi ntolovelo ya lawa a ku ri madyambu yo sungula ya nhlengeletano. Ndzi langutile lahaya hi loko ndzi ku u tile njhani lahawani aku van'wanyana va vanhu va mina va ndzi byerile leswaku u ta va lahawani muhorisi wa Xikwembu nakona ndzi tile. Ndzi ku a wu tivi van'wana aku e-e. Oh wa mina. Laya ndzi vonile matimba lawa ya nga wona ya moya wo kwetsima. Laha nkarhi wun'wana endzhaku lahaya ndzo ka ndzi nga swi ehleketanga kahle. Kona ndzi swi tivile leswaku ndzi tintsumi leti fanaka ta Xikwembu a ti fambelana na vanhu va tona lava va nga twa swilo leswi. Hambileswi va nga hoxiwa endzeni na ku tala ka ku hlangana na ku tala ka vubabilona eka swona. Kambe lahaya a ku na leswi tsariweke swi hambanisiweke swa xiviri. Kreste, nakona ndzi swi vonile leswaku swi ntiyiso. Oh, malembe ya hundza nakona enhlengeletanwini vanhu va ta vona swi vona na ku ya emahlweni. Nkarhi wun'wana muteki wa xifaniso u swi khomile eka xifaniso loko ndza ha yimile ehansi kun'wana eArkansas. Ndzi pfumela leswaku a ku ri swona eka nhlengeletano ku fana na leswi kereke leyikulu ku fana ni leyi nakona a ndzi yimile ndzi ringeta ku swi hlamusela vanhu va swi tiva va ta tshama va yingisela. Methodist, Baptist, Presbyterians, na tin'wana swi nga leswi ndzi humelerile ku vona ku ta enyangweni lahawani swa ta swi famba wush wush. Ndzi ku a ndzi nge hi vulavuli nakambe lahawani swi ta sweswi loko swi famba ehenhla nakona vanhu va sungula ku huwelela swi ta laha a ndzi ri kona swi tshama tanihiloko swi tshama ehansi. Ministara u tsutsumerile aku ndzi vona sweswo nakona swi n'wi khandzile tanihi bofu tanihileswi a nga va xiswona swi tsema nhlana. Mi nga languta eka xifaniso xa yena lahaya ebukwini mi swi vona tanihileswi a nga tsemeka nhlana na nhloko ya yena ehansi ku fana na sweswo. Mi nga xi vona xifaniso xa yena nakona lahaya swi tshamile ehansi tsena muphepha hungu wo teka xifaniso u swi khomile nkarhi wolowo kambe hosi a yi nga tilunghiselanga nakona emadyandzini man'wana eHouston, Texas loko oh magidi hi ku andzisa hi magidi ya vanhu a hi ri na mazana nhungu eka leswi mi swi vitanaka eholweni ya vuyimbeleri u vuya endzhaku eka Sam Houston Coliseum leyikulu nakona lahaya eka mphikizano wo vulavula wolowo emadyandzini yalawa loko mitshumayeri un'wana wa Baptist a te a ndzi nga ri munhu wa nchumu kambe mutikukumuxi na muhembi wa mukhongeri na mfanelo ya ku tsutsumela ehandle ka doroba nakona a fanele a ri un'wana ku swi endla. Buti Bosworth u te Buti Branham u nga pfumelela swin'wana swo fana ni sweswo swi humelela vitana voko ra yena. Ndzi ku e-e nkulukumba a ndzi pfumeli eka ku bahuwa eka leswi nga iriku nchumu. Gospel a yi endliwanga ku bahuwa eka leswi nga pfuneki. Ndzi ku a ndzi nge n'wi endli ku hambana. Loko Xikwembu xi nga vulavuli embilwini ya yena ndzi nga swi kotisa ku yini mina. Ndzi ku a nge n'wi endli ku hambana. Loko Xikwembu xi nga vulavuli hi embilwini ya yena ndzi nga swi kotisa ku yini mina. Siku leri a ri landzela swi humerile ehandle a ku swi kombeta leswi va nga swi endla ha swona. Houston Chronicle va ku kombetani leswi nga endliwa ha swona va chavaku leswi va swi chumayelaka. Mudyuhari Buti Bosworth wa khale u tile eka mina a ri eka ndlela ya vumakumenkombo ya yena buti la dyuhaleke lowa rhandzekaka a ndzi vukarhi a ku Buti Branham a ku u vula leswaku a wu nge teki sweswo. Ndzi ku e-e Buti Bosworth e-e nkulukumba a ndzi nge ndzi ya swi teka. Ndzi ku a swi endli swa kahle. Ndzi ku ntsena swi vanga huwa leyi nga pfuneki nchumu loko hi famba hi suka eka platform. Ndzi ku ndzi khoma nhlengeletano sweswi nakona a ndzi lavi ku kuma swilo swi humesa mihloti hinkwaswo ku fana na sweswo. Ndzi ku ntsena n'wi pfumelerile a ya emahlweni. Ndzi ku swi helerile o va ntsena a konya. Ndzi ku hi va tile ekusunguleni nakona a swi endli swa kahle ku vulavula na vona. Ziku, va ta fambela ekule va tikhomile vona vini. Ziku, loko ntsena vo kuma vutirhi bya ntiyiso, swi nga leswi a va nge wu kumi. Bibele yi te va tsemekanyile ntila wo hambanisa nakona a va nge pfuki va rivaleriwile eka misava leyi kumbe eka misava leyi taka. Va swi vitana Diabolos nakona a va nge swi pfuni. Va fuma hi moya wa vukhongeri leswi ku nga Diabolos. I vangani va tivaka leswaku sweswo i ntiyiso. Moya walowo wa Diabolos i vukhongeri, ina nkulukumba. Ntsena ku va rimitsu ra ntiyiso tanihileswi va nga swi kotaka. Swi nga leswi sweswo a swi fambanga kahle swinene loko ndzi ri rimitsu ra ntiyiso, kambe sweswo i ntiyiso. Ku va na nghohe ya vukhongeri na ku tsan'wa matimba. Sweswo swi lulamile, swi hlamarisi na mahlori hi leswi hi swi landzelaka Xikwembu minkarhi hinkwayo. Hi loko a ku swi ta va eka masiku yo hetelela swilo swin'we. Nakona swi tekeleni enhlekweni mudyuhari Buddy Bosworth wo dyuhala. Ndzi u ta ta na mina nakona a ri wa muxaka wo karhala. U vuyile kusuka eJapan. U ta va laha wani. U ta va eLadbrook na mina. Nakona swi nga leswi a ri na vitsongo bya ku rhurhumela loko ku nga riki kahle. Swi nga leswi a nge swi koti ku ta eka leswi yena na nsati wa yena. Nakona u hinkwenu mi ehleketa leswaku a languteka ku fana na Caleb. U yimile lahaya a ku kambe Brooke Branham u languteka kwaloko ka xiyimo xa le henhla. Ma swi tiva a ku mi nge ndzi swi endla. A ku loko mi nga pfumeli ndzi ku oh Brooke Bosworth a ndzi swi tsakeri leswaku u swi endla. U ta ba huwa hi leswi swi nga pfuneki nchumu. A ku lahaya a ku nge vi rito rin'we leri nga ta wela ehansi. Sweswi ntsena ndzi nga se pfala yingiselani eka leswi. U rhelerile lahaya ndzi ku loko wo ka u nga rhasi eka leswi nga pfuneki nchumu swi ta va swi lulamile. A ku ndza tshembisa a ndzi nge bi huwa hi leswi nga pfuneki. Kwalomo ka 13,000 wa magidi ya vanhu lava va nga tengeletana eka kereke leyikulu madyambu yalawa. Buti Wood a tshamile lahawani a ri kona hi nkarhi. Nakona a tshamile eka kereke yaleyo leyikulu. Nakona ndzi jaha ra mina ri te kumbe nsati wa mina u te a wu rheleli u ya eka nhlengeletano yaleyo. Ndzi ku e-e a ndzi nge hi lahaya na ku vatwa va huwelela hi leswi hi nga pfuneki nchumu. E-e nkulukumba a ndzi nge hi lahaya ku ya swi yingisa. Loko nkarhi wa na madyambu wu fika swin'wana swi ku famba lahaya. Ndzi kumile thekisi, buti wa mina na nsati na vana va mina hi ehlile. Nakona ndzi fambile hi le balkoni ya 13,000 ndlela ya le henhla ku fana na yaleyo ndzi tshama ehansi. Mudyuhari Buddy Bosworth u fambile ehansi lahaya ntsena ku fana na vukhale bya vudiplomati mavona. A kopile swin'wana a ri na mazana ya ntsevu ya switshembiso swo hambana leswi nga kopiwa eka bibele lahaya. A ku sweswi dokodela Best loko u ta ta lahawani hi ta teka xin'we xa switshembiso hi swi kambisisa nakambe hi bibele. Xin'wana na xin'wana xa switshembiso leswi swi le bibeleni swi kongomisiwa na ku horisa vuvabyi eka Yesu Kreste eka siku leri. Loko u nga teka xin'we eka switshembiso leswi nakona ku ya hi bibele swi kanete hi bibele ndzi ta tshama ehansi ndzi hlavula voko ra wena ni ku u vula ntiyiso. A ku ndzi ta swi hlayisa sweswo. Loko ndzi fika lahaya u lavile swa le ku heteleleni swi nga leswi a nga kota ku rhaba eka Buddy Bosworth wa vona. Swi nga leswi Buddy Bosworth u tirhi kambe Buddy Best ndzi ta ku vutisa xin'we nakona loko wo ndzi hlamula ina kumbe e-e. A ku kambe ntsena tshamisisa mphikizano wa ku vulavula sweswi kwala. Hi loko a ku ndzi ta swi hlayisa sweswo. U vutisile mixopeni loko a nga n'wi kombela a ku ina. A ku Buddy Best mavito ya ku kutsula eka vidyoho a ya ri ya Yehovha ma tirhisiwile na le ka Yesu ina kumbe e-e. Sweswo swi tshamisekile. A ku ri hinkwaswo sweswo ta ku byela ntsena ndzi twa swin'wana leswi fambaka ntsena hinkwako eka mina a ndzi kalanga ndzi swi ehleketa sweswo hi vumina wa vona ndzi ehleketa o wa mina a nga ka a nga hlamuli. Sweswo swa swiboho a ku kambe dokodela Best ndzi muhuweleri a ku ndzi ta swi hlayisa sweswo a ku ndzi muhuweleri loyi u nga hlamulaka xivutiso xa mina lexi nga tiyangiki. Tsana a ri wo miyela ku fana na rhakarhaka nakona a tiva laha a yimile kona. Swi nga leswi u tshamile ehansi tsala lahaya na matsalwa yalawa a ku teka timinetse ta wena ta 13 tita hlamula endzhaku ka sweswo nakona mukhela dwa buti Boswell atshamala haya alanguta matsalwa ya lawa nakona n'wana yaloye akararile endzhawini yo fana na yaleyo ku fikela laha xikandza xa yena a xiri xo tshuka laha u nga tswebhaka mintsiso eka xona ekusuhi u pfukile kusuka lahaya a khunguvayekile a xikumetela maphepha ku rhendzeleka ehansi a yima lahaya a chumela dyondzo leyi amukelekaka swinene a ndzi ri wa baptist ndzi tiva leswi va swi pfumelaka a ngaka a chumayela hi ta ku pfuka loko swilo leswi helaka swi vekiwa eka leswi nga heriki hi ta va na ku horisiwa ka matimba o wa mina hikokwalaho ka yini hi lava ku horisiwa ka matimba endzhaku ka loko hi ta va hi nga ha ri na makumu loko ku hela loku ku vekiweke loko ku nga heriki ku pfuka ka vafi hambiswiritano u kanakanile mahlori lawa ya nga endliwa hi Yesu eka Lazaro a ku u file nakambe nakona sweswo ko va nchumu wa xinkadyana nakona loko a ya emahlweni hi ndlela yeleyo a ku tisa emahlweni muhorisi yaloye wa xikwembu nakona mi ndzi pfumelela ndzi n'wi vona a endla vana phendlili leyitsongo buti Bosworth a ku ndzi hlamarile eka wena buti Best ku nga ri ku hlamula xivutiso xin'we lexi ndzi nga xivutisa eka wena swi nga leswi u vile na xitlhavi xa ma a ku tisa muhorisi yaloye wa xikwembu emahlweni mi ndzi pfumelela ku n'wi vona loko a endla a ku buti Best u pfumela eka vanhu lava va nga ponisiwa a ku wa vurisa a ku u lava ku vitaniwa muponisi wa matimba a ku swin'wana leswi nga riki swona kumbexani sweswo a swi nge ku endli u va muponisi wa xikwembu hikuva u chumayerile ku hlayiseka ka mimoya a ku kambe swin'wana leswi nga riki swona a ku kumbe u swi endlile Buti Branham muhorisi wa matimba hi ku chumayela hi ku horisa ka matimba eka miri a hi yena ku hava muhorisi wa xikwembu ntsena u lo kombela vanhu eka Yesu Kreste hi loko a ku vutiseni haleno emahlweni ndzi pfumeleleni ndzi n'wi vona a endla ndzi pfumeleleni ndzi languta vanhu lembe kusukela namuntlha nakona ndzi ta ku hlamula loko ndzi ta swi pfumela kumbe e-e Buti Bosworth a ku Buti Best sweswo swi twakala ku fana na mhaka yin'wana exihambanweni xi kala ehansi exihambanweni nakona hi ta ku pfumela wa vona swi nga leswi oho hi ntiyiso u hungela ehenhla a ku ndzi pfumeleri ndzi n'wi vona a endla ndzi pfumeleri ndzi n'wi vona a endla vaxopeli va n'wi endlile a tshama ehansi u fambile lahaya nakona lahaya a ku ri na muchumayeri wa Pentecosta a yimile lahaya tana a n'wi khisa hi khisi leyi rhasaka eka ndlela hinkwayo ku jika hi platform seni swi nga leswi va n'wi yimisile seni Buti Bosworth u te lahawani lahawani e-e e-e swi nga leswi vaxopeli va endlile leswaku a tshama ehansi Raymond Ritchie u tlakukile a ku xana hi wona maendlelo ya nhlengeletano ya baptist ya le n'walungwini a ku n'wina vaministara va baptist xana nhlengeletano ya baptist ya le n'walungwini yi rhumerile wanuna loyi lahawani kumbe u tile hi swa yena a va hlamulanga a ku ndzi vutisa wena a va tiva un'wana na un'wana va ku u tile hi swa yena hikuva ndza swi tiva va baptist va pfumela ka ku horisiwa ka matimba ngopfu seni a ku u tile hi swa yena swi nga leswi lahawani hi leswi swi nga humelela swi nga leswi Buti Bosworth a ku ndzi tiva Buti Branham eka nhlengeletano loko a lava ku ta na ku hangalasa vayingiseri kahlekahle swi nga leswi Howard a ku wa ha ala u tshamile ndzi ku ndza ha ala ndzi tshamile xana kwalahaya swin'wana swi ta swi sungula ku hunga hinkwako a ndzi swi tiva leswaku a ku ri ntsumi ya hosi yi ku yima kwalomu ka mazanantlhanu wa vanhu va khomanisile swandla kun'we ku fana na leswi va endlile mitlawa yimbirhi leyi ngi vambelana yi ta ehansi eka platform ndzi ku vanghana a ndzi na ku horisa ka matimba ndzi buti wa n'wina ndzi ku Buti Best ku nga ri na kumbe Buti Best ndzi ku na ku ka ku nga ri na ku yingisela eka n'wina buti wa mina ku nga ri hinkwaswo mina mfanelo ya ku kumeka ni ri na nandzu swi nga leswi ndza pfumela ndzi ku hikuva masivo a mi nge swi kumisisi sweswo mhaka ya n'wina hi Buti Bosworth kumbe mi nga xava un'wana loyi a tivaka ku hlaya kahle ebibeleni loyi a tivaka swilo leswi ndzi ku nakona tanihi ku ya ka ku horisiwa ka vanhu ndzi nga ka ndzi nga va horisi Buti Best kambe ndzi lahawani madyambu man'wana na man'wana loko mi lava ku vona hosi yi endla mahlori tanani Yashi enda madambu man'wana na man'wana. U swi endla madambu man'wana ni man'wana. Loko a ku ndzi ta tsakela ku vona u horisa un'wana na ku va u ndzi pfumelela ku va languta. Ndzi nga ha humesa vurhongo eka vana hi vurhongo bya n'wina lebyikulu, kambe a ku ndzi ta tsakela ku swi vona elembeni ku sikala lahaya. Loko kambe u na mfanelo ya ku va kamba buti best. A ku ku hava nchumu handle ka ntlawa wa vapfuluvundzi vo kwetsima wa va tinhloko ta vakwetsimi vapfuluvundzi. Va pfumela eka nchumu walowo tanihi sweswo. Va baptist a va pfumeli eka swona thyaka lero. U tibosi va the aku ntsena xi nga dyana. A ku ku na vanhu vangani ehandle lahaya eka nhlengeletano leyi ya mavhiki mambirhi lahawani. Kwaloko ku yima loku ka kahle na tikereke ta kahle ta nkhuvulo lahawani eHouston leswi nga kombisaka leswaku u horisiwile hi matimba ya Xikwembu loko Buti Branham a ri lahawani nakona ku tlula mazana manharhu ya yimile. A ku sweswo ke.
He said they're not Baptists.
Aku, aiva Baptist. Aku, unwana na unwana, anga mboniyela swinwana na swinwana. Lava va tsandzekaka ku swi lulamisa. Aku, rito ra Xikwembu ri ri xikahle nakona a mi nge swi yimeli sweswo. Nakona vanhu va ri xikahle nakona a mi nge tlheriseli endzhaku ehansi sweswo. Se ni u ya endla yini hi swona? Wa vona ku fana na sweswo. Ndzi ku Buti Best, ndzi vula leswi nga ntiyiso. Nakona loko ndzi tshembekile, Xikwembu xi bohile ku tlherisela ntiyiso. Ndzi ku loko xi nga endlanga tano, loko xi nga tlherisanga ntiyiso, swi nga leswi. A hi xona Xikwembu. Loko ndzi ku a ndzi horisi vanhu, ndzi velekiwile na nyiko ku vona swilo ku swi vona swi humelela. Ndzi ku ndza swi tiva a ndzi na ku twisisa, kambe ndzi nga ha endli nakambe ku tlula ku hetisisa ku kumeka mbilu ya mina yi ri ni nandzu. Ndzi ku ndzi pfumela leswaku Yesu Kreste i pfukile ekufeni, nakona loko moya walowo wu ta wu kombisa swivono na swin'wana. Loko sweswo swi vutisiwile, tshika hinkwako u lavisisa. Ndzi ku sweswo swi lulamile, kambe ndzi ku kambe hi vumina a ndzi nge endli nchumu hi vumina. Loko ndzi ku loko ndzo vula ntiyiso, Xikwembu xi swi bohile eka mina ku va mbhoni leswaku swi ntiyiso, nakona enkarhini walowo swin'wana swi famba. Lahawani a ta ehansi. Nakona muteki wa swifaniso wa nhlangano wa Amerika, studio swa Douglas eHouston, Texas, a ri na khamera leyikulu ni tshamile lahaya va siveriwile ku teka swifaniso. Ku teka xifaniso loko va ha ri lahaya ku teka xifaniso swa nkulukumba best. Nakona u te ndzi nga se endlela lahaya ehansi. A ku yimanyana xikadyana ndzi na ntsevu wa lava va humaka ekule ehandle. Va taka lahawani a ku lahawani ndzi teke xifaniso sweswi nakona u vekerile rintiwu ra yena enhompfini ya mukhalabya wa mukwetsimi ku fana na sweswo. A ku sweswi ndzi teke xifaniso nakona va swi endlile swi nga leswi u humesile xibakele xa yena a xi yimisela ehenhla. A ku sweswi ndzi teke ni xifaniso nakona va xi tekile ku fana na sweswo swi nga leswi u endlile hi ndlela leyi fanaka ku humesa xinepe xa yena. A ku u ta xi vona eka magazini ya mina hi ndlela yaleyo. Buti Bosworth u yimile lahaya nakona a nga kalanga a vula nchumu swi nga leswi va tekile ntsena xifaniso xa leswi endleleni ya ku ya ekaya madyambu yalawa jaha ra Catholic ri xi tekile tere eka jaha leri rin'wana. A ku u ehleketa yini hi sweswo? A ku ndza swi tiva na n'wi sandza vuvabyi byebyo byo pfimba kholokholo lebyi byi nga siya nkolo wa wasati yaloye ndzi ku n'wi etlerisa virhongo lebyikulu. A ku ndzi nga va ndzi hoxile eka sweswo. A ku u ehleketa yini hi xifaniso xexo? A ndzi tivi va xi hoxa endzeni ka esidi lahawani hi lexi xifaniso xa yena. A wu nge n'wi vutisi loko u lava ku vutisa. Va yile ekaya u tshamile lahaya a dzaha sigarete a nghena endzeni a kokela un'we wa va Buti Bosworth ehandle a swi ri axumatsini u humeserile vambirhi ehandle vanharhu mune ntlhanu ntsevu un'wana na un'wana wa vona a nga tivi nchumu. Xikwembu a xi nge pfumeli xifaniso xa mukwetsimi wa mukhalabya a yima lahaya na vutikukumuxi byebyo na nhompfu ya yena kumbe voko xibakele lexi ninginikaka ehansi ka nhompfu ya yena ku fana na sweswo a xi nge swi pfumeli. Va humeserile un'wana ehandle nakona lahawani a ku ri leswi n'wanuna a ri ni vuvabyi bya mbilu va ku madyambu yalawa va rhumerile mindzhuti leyi eWashington DC a ku ri leswi nga tsariwa leswi kopiweke swi rhumeriwa endzhaku nakona George J. Lacy nhloko ya FBI eka gandlazo wa tintiwu na dokumente na swin'wana xin'we eka leswikulu lahaya xi le ka misava hinkwayo va xi tisiwile lahaya xi hlayisiwa masiku mambirhi eka ku ringeta khamera mavoni na swin'wana na swin'wana nakona loko hi ta va hi tile endzengeni walowo u teri mpfunisi Branham a ndzi ri muavanyisi wa wena ngopfu. aku hi loko ndzi ku a ku ri ntivo miehleketo un'wana a ku va vonile mavoni ya vona na swin'wana swo fana na swona a ku wa tiva va tikukumuxi va xikhale va toloverile ku vula tano u vula lava nga pfumeriki swifaniso swa vona ekusuhi swi rhendzevutani sweswo swa layiti ku rhendzeleka hi kreste ku rhendzeleka hi vakwetsimi u teri sweswo ko va ntsene ku olova ka dyondzo ya miehleketo kambe a ku mufundhisi Branham mulunghisi wa tihluleri na khamera a swi nge teki dyondzo ya miehleketo layiti yi balense kumbe yi ba mindzhuti nakona lahaya a wu ri kona hi loko a ku ndzi swi hundziserile eka vona a ku oho nkulukumba wa swi tiva leswaku sweswo i ku lulameriwa hi mfumo wa tilo hi loko ndzi ku hayi ka mina buti hayi ka mina hi loko a ku xivangelo a swi nge kuli swi ta hi ku endla tanihi leswi mi hanyaka kambe siku rin'wana loko nhluvuko wa haya emahlweni na vukreste bya ha yimile ku ta va na swin'wana leswi nga ta humelela hikokwalaho ka leswi swi nga leswi vanghana madyambu ya namuntlha loko nhlengeletwani leyi yi nga va yi ri yo hetelela eka misava leyi n'wina na mina hi tshamile eka vukona bya xikwembu xa matimba vumbhoni bya mina i bya ntiyiso vunyingi bya swilo swi ta teka vunyingi bya tibuku ku swi tsala kambe ndzi lava leswaku mi swi tiva i vangani lahawani lava kahlekahle ku nga ri ni swifaniso va nga vona layiti yona hi yoxe yi yimile ku rhendzeleka laha a ndzi chumayela yimisela ni mavoko ya n'wina ehenhla eka muako hinkwawo un'wana loyi a nga tshama a yi vona wa vona kwalomu ka mavoko ya nhungu kumbe khume lawa a ya tshamile lahawani u vula ku ri va nga va va yi vonile nakona mina ndzi nga yi vonanga ina nkulukumba ni leti ntlhari ta le vuxeni a va yi landzelela yi hundzile yindlu yin'wana na yin'wana laha va xiyaxiyaka tinyeleti nakona ku hava loyi a nga yi vona handle ka vona ntsena lava va nga yi vona eliya a yimile lahaya a langutile eka tigoloyi ta ndzilo hinkwato na swin'wana na swin'wana nakona Gehazi u langutile ekusuhi a nga ta va vona kun'wana kombe swi te pfula tihlo ra yena leswaku a ta kota ku vona swi nga leswi u va vonile wa vona kambe a ri jaha ra kahle a yimile lahaya a languta ekusuhi kambe a nga ta swi vona hi ntiyiso swi nyikiwile van'wana ku vona van'wana a va nyikiwanga nakona sweswo i ntiyiso kambe sweswi n'wina vo ka mi nga yi vonanga a mi yi vonanga nakona n'wina lava mi nga yi vona hi tihlo ra nyama a mi vonanga xifaniso hambi swi ri tano lava va nga vona xifaniso va na ku tiyisisa lokukulu ku tlula n'wina mi nga yi vona hi tihlo ra nyama hikuva n'wina na tihlo ra n'wina ra nyama ku nga ha va ku ri xihoxo swi nga ha endleka ku ri ku tshemba eka vumbhoni lebyi kanganyisaka swi nga ha va swi ri ntiyiso sweswo kambe sweswo a hi ku tshemba eka vumbhoni lebyi kanganyisaka kwalawo i ntiyiso vulavisisi bya sayense byi nga swi kumisisa leswaku swi ntiyiso swi nga leswi hosi yesu u swi endlile ku ehleketa yini hi swona u te ri boti Branham ndza pfumela leswaku hi rona langavi ra ndzilo leri fanaka leri nga fambisa vana va Israyele kusuka eEgipta ku ya ePalestina ndza pfumela ka ha ri yona ntsumi ya layiti leyi nga ta ejele yi tlhela yi ta eka mukwetsimi Petro yi fika yi n'wi khoma yi ya emahlweni yi pfula nyangwa yi n'wi humesela eku vonakaleni nakona ndza pfumela leswaku i Yesu Kreste la nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki amen hi yena Yesu la nga yena namuntlha la ri yena tolo u ta tshama a ha ri Yesu hi laha ku nga heriki loko ndza ha vulavula hi yona layiti leyi yi fanaka leyi nga eka xifaniso xexo xile xi yimile ku nga ri magoza mambirhi kusuka laha a ndzi ri kona sweswi sweswo xi lulamile a ndzi nga ta yi vona hi mahlo ya mina kambe ndza swi tiva yi yimile lahawani ndza swi tiva yi tshamile etlhelweni ra mina sweswi oh loko wo kota ku tiva ku hambana ntsena loko matimba ya xikwembu ma khoma nakona na loko swilo swi languteka ku hambana kwalowo i ntlhontlho eka un'wana na un'wana a ndzi nge khongeleli vanhu lava va nga vabyeku a ndzi ye eku hlayiseni kambe swivono swi nembelela evanhwini xikwembu xa swi tiva a ndzi nge vitani a ku nge vi na layini ya xikhongelo ntsena ndzi ta mi tshika mi tshamile kwalaho i vangani va n'wina vanhu lava pfumelaka makhadi ya xikhongelo a hi voneni mavoko ya n'wina.
Somebody don't have a prayer card.
un'wana loyi a pfumalaka khadi ra xikhongelo loyi a pfumalaka khadi ra xikhongelo n'wana wa mukhalati a tshamile lahawani ndza ku vona na mavoko lawa ya nga yimisiwa swi lulamile sweswo ntsena tlakuka u yima swi nga leswi ndzi nga kota ku endla vun'we ntsena xikadyana a ndzi tivi leswaku moya wo kwetsima wu ta vula yini kambe u langutile eka mina hi ku hlonipha loku tshembekeke a wu na khadi ra xikhongelo loko matimba ya xikwembu ma ta ndzi hlawutela mhaka ya wena ndzi endla masungulo ntsena ya leswi ntsena ku kumeka ndzi sungurile wa ndzi pfumela ku va wa swi tiva ku hava nchumu a hi nchumu wun'we wa kahle hi mina loko u ri wasati loyi a nga tekiwa a ndzi tluli nuna wa wena ndzo va wanuna ntsena kambe Yesu Kreste i n'wana wa xikwembu nakona u rhumerile moya wa yena eku yimela xivangelo xa swilo leswi loko xikwembu xi ta ndzi byela leswi nga hoxeka hi wena nakona wa swi tiva a ku na ndlela eka mina ku tihlanganisa na wena hinkwako
Will you believe with all your heart?
Uta pfumela hi mbili ya wena hinkwayo. Xikwembu a xi ku katekisi. Tshika leswi ngati ya wena ya le henhla yi ku siyile. Soso hi leswi u nga switwa a hi ntiyiso.
You just believe that.
Wo pfumela ntsena nkarhi wolowo wun'we. Ku tshotsa un'wana na un'wana ku pfumela.
Look here, let me tell you something.
Nangutela hawani u nge ndzi ku byela swin'wana. Marita kute eka hosi Yesu niko yaleyo a hi tirhanga endzhaku ka tatana loko a n'wi kombisile khale leswi a ya eku swi endleni a swi kalangi swi tirha kambe a ku hosi ndzi loko a wu ri laha makwenu a ta va a nga fangi a ku kambe ndza swi tiva leswaku hambi ku ri sweswi hambi wo kombela xikwembu xikwembu xi ta ku nyika swona a ku hi mina ku pfuka ni vutomi loyi a pfumelaka eka mina hambi a file u ta hanya ni loyi a hanyaka a pfumela eka mina a ngaka a nga fi pfumela eka leswi yingisa eka leswi a swi vulaka a ku ina hosi ta pfumela leswi u nga swi vula hinkwaswo i ntiyiso ndza pfumela leswaku un'wana wa xikwembu loyi a nga ta emisaveni sweswo i ku tshinelela ka yena hi ku titsonga hati
You feel different, don't you, lady?
Utita ku hambana a hi swona nto.
Ina,
sweswo hi swona. Sino ntana xi tsamile laha ya. Laha ya eku siwi na wena ngopfu. Xi chupeka hi arthritis. Ni vusati. A hi swona sweswo ntombi.
Stand up just a minute, little lady.
Suka u yimanyana. Sino ntana, na mpahla yo tshuka ehenhla. A wu ri eku siwi swinene, xivono xi tile eka wena.
Arthritis.
Mangu ya vusati.
Hi
swona sweswo. Nakona laha wani i nchumu eka vitomi bya wena. Una u languteka kahle hi vuwena una ku vilela ngopfu hi vitomi bya wena timhangu to tala kona ngozi yaleyo hi loyi u n'wi rhandzaka i nuna wa wena i xidakwa a nga yi ekerekeni loko sweswo swi ri tano yimisa voko ra wena xikwembu a swi ku katekisi ntombi famba ekaya sweswi nakona i kuma ku katekisiwa u horile ndzi vixela rivoni eka wena wanuna a tshamile ekusuhi ngopfu lahaya wena nkulukumba wa pfumela
hi
mbilu ya wena hinkwayo u lahlekeriwile hi xin'we eka switwi swa wena sweswo i switwi xa ku ni wu heta a hi swona loko ku ri swona fambisa voko ra wena veka voko ra wena ehenhla ka nomo wa wena ku fana na leswi
Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart.
Eku hosi Yesu, ndza ku pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo.
Kwembu
a xi ku katekisi, famba sweswi, nakona amukela ku horisiwa.
Vana
ni ripfumelo eka xikwembu, ni ehleketa yini hinkwenu ha xona. Endzhaku lahaya, wa pfumela. Kombisa ku titwa. Una ntombi leyi nga tshama endzhaku lahaya ekhoneni.
Ndzi
vona layi yi leyi nembelelaka eka yena. Yaleyo hi yona ndlela leyi ndzi nga vulaka leswi.
Swi
nga
xona.
Layi yaleyo yi nembelelaka. Layi leyi lahawani yi nembelelaka eka ntombi.
Ku
nga hava ntsena xikadyana loko ndzi nga kota ku vona leswi swi nga xona. Swi ta yima. Ntombi yi karatiwa hi mhangu ya mbilu.
She's looking right to me.
Ulangutile eka mina.
And her husband sitting next to her.
Nakona nuna wa yena u tsamile ekusuhi na yena. nakona ndona wa yena una byinwani kubabya tsena o vabya kuka anga tsakangi ubabya a hi swona sweswo nkulukumba yimisa voko ra wena loko ku ri ntiyiso sweswo swi lulamile hi wena ntombi na xikhafu lexitsongo laya nkulukumba a hi swona sweswo a wu kalanga u va wa muxaka wun'wani wa ku tsana namuntlha a ku tshamisekanga ekhwirini ra wena wanuna sweswo hi swona hinkwenu ma pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato havumbirhi bya n'wina ma wu amukela nkulukumba ndza ku byela na wena ndza vona wena na voko ra wena ehenhla mahanyelo yo dzaha tshika ku endla sweswo u dzaha masigara a wu fanelangi u endla sweswo swa ku vabyisa a hi swona sweswo loko ku ri swona fambisa voko ra wena ku fana na leswi sweswo hi swona leswi swi endlaka leswaku u nga tsaki a swi kahle eka misiha ya wena swi kumeka swilo leswi swo biha ekule nakona u nga ha swi endli nakambe kona u ta kuma eka sweswo hinkwaswo swi va kahle ni mhangu ya mbilu eka nsati wa wena yi ta famba wa pfumela sweswo hi swona sweswo a ndzi nge ku voni lahaya nakona wa swi tiva sweswo kambe u rhwarile tisigara eka exikhwameni xa wena xa le mahlweni sweswo hi swona i tlerisa swilo ehandle nakona vekela voko ra wena eka nsati wa wena byela xikwembu leswaku u hetile hi maendlelo ya lawa ya mahanyelo u ta ya ekaya u ri kahle wena ni nsati mi ta va kahle a ku kateke vito ra hosi Yesu wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo swinhonyatana leswi swi nga tshama laha xi nga ndzi languta lahawani swi le ka lahaya eka xitulu xa le mahlweni lahaya xi tshamile lahawani swinhonyatana na swi langutile eka mina a tshamile lahaya a wuna u na rona khadi ra xikhongelo ntombi kona lahawani u hava khadi ra xikhongelo wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo wa pfumela leswaku Yesu Kreste a nga ku endla u va kahle u ehleketa yini hi swona wena u nga tshama ekusuhi na yena u na rona khadi ra xikhongelo ntombi u hava u lava ku va kahle na wena a wu swi tsakeli ku ya ya dya nakambe tanihileswi u nga tolovela u na ku vaviseka ekhwirini wa pfumela leswaku Yesu i ku horisile sweswi yima loko u pfumela leswaku Yesu Kreste i ku horisile u na khwiri leri nga na ku vaviseka hi xilondza a hi swona swi vangeke kusuka eka ku chava u kumekile u ri wa rhumbyana nkarhi wo leha ngopfungopfu eka ti-acid na swin'wana kumbe ndzi vula ku vanga acid na ku endla marhi ya wena ku va ya twakala swinene loko u geva swakudya swa wena endzhaku enon'wini sweswo i ntiyiso ina nkulukumba i xilondza xa gayelo a xi etlele ehansi ka khwiri ra wena xa hisa nkarhi wun'wana endzhaku ka loko u dyile ngopfu swilayi swa xinkwa na butter a hi swona sweswo a ndzi le ku hlayeni ka miehleketo ya wena kambe moya wo kwetsima a wu endli xihoxo u horisiwile sweswi famba ekaya u va lowunene hikokwalaho ka yini u tlhela hi tlhelo leri van'wani va n'wina kwalaho a mi na makhadi ya xikhongelo yimisani mavoko ya n'wina un'wana va nga ri ki na khadi ra xikhongelo hinkwaswo swi kahle vana laha a xiximaka pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo n'winake mi nga eka balkoni vonani ni ku tshemba eka xikwembu a ndzi nge swi endli leswi hi vumina swi hi ntsena hi matimba ya tintswalo ta yena ma pfumela ndzi nga vula tanihileswi a ndzi kombeke tanihi ripfumelo ra wena ndzi vula sweswo ku ninginisa ripfumelo ra wena nakona ha vona ndlela leyi a nga ndzi fambisaka u kale e n'wi xiyisisa loyi a hi buti wa wena u yimile eka vukona bya yena a hi mina ndzi endlaka leswi i ripfumelo ra wena ri swi tirhaka a ndzi nge swi tirhi i ripfumelo ra wena ri swi tirhaka a ndzi na ndlela ya ku swi tirha tsana xikadyana eka khona leyi ndzi vona mukhaladi wa wanuna a tshamile lahaya muxaka wa mudyuhari na tinghilazi ehenhla u na khadi ra xikhongelo nkulukumba tsakuka u yima hi milenge ya wena xinkadyana wa pfumela eka mina kuva mutirheli wa xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo u ehleketa hi un'wana a wu tano loko swi ri ntiyisi sweswo fambisa voko ra wena ku nga ri hikuva hi mina makwenu wa wena sweswi a wu na khadi ra xikhongelo lahaya a ku nge vi na ndlela ya wena u kumeka u ri elayinini hikuva a wu na khadi ra xikhongelo sweswi loko un'wana wa n'wina a ri ni makhadi ya xikhongelo u nga yimisi wa vona hikuva una xikadzana kuta alayinini kambe ndzi vona layiti yaleyo yi nembelela ntsena ehenhla ka yena a swi kalangi swi yimisa eka xivono sweswi a ndzi nge ku horisi makwerhu a ndzi nge swi koti ntsena xikwembu xi ta swi endla sweswo kambe u na ripfumelo wa pfumela nakona ku na swin'wanyana swi vangerile hi ndlela yin'wanyana loko matimba ya xikwembu ya ta byela wanuna leswi swi n'wi karhataka hinkwerhu ka n'wina mi ta kuma ku horisiwa ku na wanuna kahlekahle u yimele 10-15 wa majarata ekule kusuka eka mina a ndzi kalanga ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina o va ntsena wanuna a yimile lahaya loko matimba ya xikwembu ma ta hlavutela leswi nga hoxeka hi wanuna yaloye un'wana na un'wana wa n'wina u ta fanele a huma a ri kahle lahawana a ri munhu wa kahle hi swihi swin'wana leswi xikwembu swi nga swi endlaka hi swona sweswo a ku hoxekanga nchumu hi wena a wu tiyanga u na ku kumeka nyana ehenhla ni madyambu u pavalala ehansi hi xikandza na swin'wana kambe sweswo a hi swona swi ku karhataka leswi swi ku karhataka xi kongamanile ni jaha ra wena nakona jaha ra wena ri le ka muxaka wun'wana wa nhlangano wa mfumo nakona u na vumunhu hakambirhi hi swona sweswo kombisa voko ra wena loko swi ri ntiyiso sweswo hi swona ngopfu i va nga ni sweswi lava pfumelaka leswaku Yesu Kreste i n'wana wa xikwembu u yimile lahawani a hi yimeni hi dzunisa hi kuma ku horisiwa matimba ya xikwembu mutsari wa vitomi munyiki wa tinyiko ta kahle i lahawani hosi Yesu Kreste laha fanaka na tolo namuntlha ni laha ku nga heriki nakona Satan u lehlekisile vanhu lava ku leha ko ringanela huma eka vona ka ku henhla hi xikwembu lexi hanyaka laha vukona bya xona byi nga lahawani sweswi hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo tshika vanhu lava humela ehandle eka vona hi vito ra Yesu Kreste un'wana na un'wana wa n'wina a yimise voko mi dzunisa xikwembu mi kuma ku horisiwa un'wana na un'wana.
Hallelujah, hallelujah.